From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
인버 살세 커팅 에름 스민 다스바이트 초선의 투어스 담주주부의 예수 그리스도인 하치미 위인 개겐 투틴 스민 질 토트민 존 아인 거로도 이렇게 초선 보고 오케일 호무슨 스민 이렇게 이렇게 스민티트노드 보던 알폰 도시아스노다 성곡츠 바 인 호롤탄드 모르몬 타브르나클리 내릴 도치트 도스나 스민 기슈드 보던 알폰 도시아스노든 스민 우드르득치 나라사 즈울룬치 보던 Өдөрдөмж авахар дэлхийн өнцөг болон бүрээс цуглажээ. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлөгөөр хуулбарлах, дахин нэвтрүүлэх болон бусад аргаар ашиглахыг хориглоно.
President Dieter F. Uchtdorf.
Тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters, we welcome you.
Та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дугаар ерөнхий чуулганы эхний хуралдаанд тавтай морилхыг өрье. Энэхүү үйл ажиллагаанд оролцохоор чуулганы төвд болон дэлхийн өнцөг болон бүрт цугларсан гишүүд, найз нөхөд та бүхнийг халуун дотноор тавтай морилно үх хэмээн бид урьж байна. Энэхүү чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хуралдааныг хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнууд энэхүү хуралдаанд оролцож байгааг мэдэгдээ. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Мак Вилберг болон Райан Мерфи нарын удирдлагаар дуулж, Ричард Эллиот болон Андрю Ансфорф нарын батрал бишгүүр хөгжмөөр тоглох болно. Найрал дуучид Израилийн цагаатлагч дууг дуулж хуралдааныг нээсэн ба бидэнд одоо In Hymns of Praise дуулыг мөн дуулж өгөх болно. Дараа нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Рэндл К. Беннет хэлнэ.
Our beloved Father in heaven.
Бидний хайрт Тэнгэрлэг эзэг минь ээ. Бид дэлхийд даяар бас нэгэн сайхан ерөнхий чуулганд суулгарсандаа талархалтай байна. Тэгээд энэхүү агуу ад жаргалын төлөвлөгөөндөө талархалтай байна. Мөн таны хүүгийн, таны хүү Иесус Христийн цэгийн цагаатгал талархалтай байна. Мөн түүний сайн мэдээ болон энэхүү сэргээгдсэн, дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний талархалтай байна. Мөн ерөнхийлөгч Томас Эсмонсонд би талархалтай байна. Тэгээд та түүнийг ажиллаж, түүнийг дэмжихийг хүснээс гож байна. Мөн бид түүний зөвлөхүүд болон мөн бас бүх 12 төлөөлөгч талархалтай байна. Мөн тэднийг бас та ажиллаарай. Мөн тэдний зөвлөмжүүдийг дахад бидний туслаарай хэмээнээс гож байна. Тэгээд бидний зүрх сэтгэл болон оюун ухаан маань нэгдэж тэгээд таны хүссний дагуу байхаар бидний ажиллах хэмээн танаас гож байна. Тэгээд энэ бүгдийг бид даруулхнаар Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
It will now be our privilege to hear.
Бидэнд одоо хайрт бошиглогч, ерхийлэгч Томас Эсмонсны үгийг сонсох завшаан төгөөж байна. Ерхийлэгч Монсон. Дараа найрал дуучид Hark All Ye Nations дууг дуулна. Үүний дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулганы ерхийлэгч болох ерхийлэгч Boyd K. Packer-ийн яриаг сонсох бөгөөд түүний дараа удирдах Бишопийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Бишоп Дин М. Дэвис үг хэлэх болно. Залуу эмэгтэйчүүд ерөнхийлөгч Илэйн Сталтан дараа нь бидэнд хандан ярина.
My beloved brothers and sisters.
Хайр тахагч нар минь ээ. Миний би та бүхнийг сүмийн хагас жил тутмын 183 дугаар ерөнхий чуулганд тавтаа морилно уу хэмээн өрхтөө баяртай байна. Сүүлийн удаа уулзсанаас хойшх 6 сард би нэлээд хэдэн газараар аялж та нарын заримтай нь их оронттой нь очиж уулзах гад завшаан танд тохиолоо. 10 дугаар сарын ерөнхий чуулганаас хойш би Германд очиж энэ орны нэлээд хэдэн газарт бас Австрийн зарим нутагт сүмийн гишүүдтэйгээ уулзах онцгой боломж надад тохиосон билээ. 10 дугаар сарын сүүлчээр ахлагч Эм Рассел Баллард игч, ахлагч Крэг Кристенсен игч, ахлагч Уильям Уокер гэх нэрийн тусалцаад баг Канадын Калгари дахь Альберт Ариун сүмийг онцгойлон ажилласан ба 12-р сард Айдахогийн Бойси Ариун сүмийг дахин ажиллалаа. Ахлагч Дэвид А. Беднар игч, ахлагч Крэг Кристенсен игч, ахлагч Уильям Уокер гэх нэртэй хамт явж энэ ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахад оролцсон билээ. Энэ хоёр ариун сүмийг ажиллах үеэр явагдсан урлаг соёлын үйл ажиллагаа өнөхөр онцгой сайхан боллоо. Би Калгари дахь урлаг соёлын үйл ажиллагаанд өөрөө биеэр оролцож чадаагүй. Учир нь энэ үеэр Монсон игч 85 насны болсон бөгөөд би түнте хамт байх хэрэгтэй байлаа. Бойзид болсон урлаг соёлын үйл ажиллагаанд тус ариун сүмийн дүүргээс 9000 гаруй өсвөр үеийнхэн оролцсон. Урлаг соёлын үйл ажиллагаанд маш олон залуу хүмүүс оролцсон учраас тоглолт хийсэн талбарт гэр бүлийн гишүүдийг багтаах зайгүй байсангүй. Ерөнхийлөгч Угдорф ерөндөө өнгөрсөн сард Угдорф игч, ахлагч Джеффри Эр Хоолланд игч, ахлагч Грегори Швейцер игч нарын хамт Гондурасд очиж Тегусигалапад баригдсан шинэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллалаа. Ариун сүмийг онцгойлон ажиллахын өмнөх өрөө өсөр үеийнхэн баяр тэмдэглэх онцгой сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулсан ажээ. Зарлсан болон бэлтгэл ажил нь янз бүрийн шатандаа байгаа эсвэл барилгын ажил нь явагдаж байгаа өөр ариун сүмүүд бий. Дараах газруудад ирэх сар жилүүдэд баригдах хоёр ариун сүмийг зарлах онцгой аз завшаан энэ өглөө надад тохиож байна. Америк нэгдсэн улсын Юта мужийн Сидер хот, Бразил улсын Рио де Жанейро хот. Ах эгч нараа, ариун сүмийн барилгын ажил зогсолтгүй урагш агсаар байна. Миний би 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр бүрэн цагийн номлолд үйлчлж болох залуу эрэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүдийн насанд өөрчлөлт оруулснаар одоо залуу эрэгтэйчүүд 18 нас, залуу эмэгтэйчүүд 19 наснаас номлолт үйлчлэх боломжтой болсныг та бүхэн мэдэж байгаа. Манай залуу хүмүүс энэхүү санаачлалд гайхамшигтай сүнслэг байдлаар хариулж байна. 2 хоногийн өмнө буюу 4 сарын 4-ний байдлаар сүмийн хэмжээгээр 65634 бүрэн цагийн номлогч үйлчлж байгаагаас гадна номлолын дуудлага хүлээн аваад номлогчийн бэлтгэлийн төвд хараахан очоогүй хүмүүс 20,000 гаруй байна. Мөн 6,000 гаруй хүмүүс бишоп болон гадсын ерөнхийлөгчтэйгээ ярилцлага хийх үе шатандаа байна. Номлогчдын тоо энхүү нэмэгдснээс шалтгаалan бид 58 номлогийг шинээр нээж ажилуулах шаардлагатай болоод байна. Номлогийн энхүү их хүчийг дэмжихэд туслахын тулд бас манай номлогчдоос олон амьдралын нэг даруйхан нөхцөл байдлаас ирж байгаа учраас бид та бүхнийг боломжийнхаа хэрээр сүмийн номлогийн ерхий санд өгөөмрөөр хандив өргөхөд үрж байна. Ах эгч нараа, бид өнөө өглөө маргааш 2 өдөр сүнслэг нөлөө бүхий захиалгыг сонсох болно. Бидэнд хандаж үг хэлэх хүмүүс их эзэн энэ үед бидний чухам юуг сонсоосоо хэмээн хүсэж байгааг мэдхийн төлөө залбирч эрэл хийсэн билээ. Би та бүхний захиалгыг анхааралтай сонсож хүлээн авахыг уриалж байна. Би чухам үүний төлөө Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Oh.
12 чуулганы туслахаар 9 жил үйлчлээд 1992 онд 68 нас хүрснээс хойш 12 чуулганы гишүүнээр 22 жил үйлчилсэн билээ. Тэр үед би дуусаагүй зохиол гэсэн нэгэн зохиол бичгээр өдөөгдсөн юм. Уг зохиол ингэж эхэлдэг. Хэд хоногийн өмнө нэг орой надад нэгэн бодол орж ирсэн юм. Гүн болоод гүнзгий бодол байсан. Би хэт ядарсан байлаа. Ядарч сүлдсэн үед минь тэр бодол ирлээ. Маш завгүй өдөр байлаа. Төрөг тавиланга тунгаан бодлоо тэрхүү бодол нь юм байлаа. Би залуу байхтай 68-тай байгагүй шүү. Доголж хазганахгүй явдаг байлаа. Мөр минь өвддөггүй байлаа. Өгүүлбэрийг 2 удаа уншаад цээжээр хэлдэг байлаа. Зогсолтгүйгээр удаан ажиллаж чаддаг байлаа. Альвад бараг хамс хийдэггүй байлаа. Одоо хийж чаддгүй зүйлсээ тун хялбар хийдэг байжүлээ. Хэрв тэр үед би буцааж очиж чаддагсан бол, би тэгж сонгож чаддаг байсан бол энэ насаа залуу насар сойлохгүй байх байсан. Тэгвэл би хичнээн гэхийг алдах билээ. Одоо би урагш зүтгэхтэй сэтгэл хангалуун байна. Хичнээн гайхалтай байсан ч гэсэн залуу насаа орхих сэтгэл минь дүүрэн байна. Хэрвээ би буцаж явбал миний алдчих зүйл гэвэл миний ойлголт мэдлэг юм. 10 жилийн дараа би дахиад хэдэн мөр энэ хүүшүлэгтэй нэгмээр шийдсэн. 10 жил асар хурдан өнгөрчтэй олон ч өвчнийг үзэж өнгөрүүлв. Төмөр сүүж хазганахыг минь зогсоож дахин цэг шулуун алхдаг болгов. Өөр нэгэн төмөр ялтас хүзүүний минь ясыг барьж тогтоодог нь хүмүүний хүчний гайхалтай бүтээл билээ. Савчныг минь нэлаашуулснаар гүжүүдийнхнийг нэгдэв. Улмаар насан өндөр болж буй шинж билэрнэ. Эдгээр зүйлс маань дахин сайжрахгүй бизээ. Харин миний дотор өсч нэмэгдэх ганц зүйл миний мартамхаа зам болжээ. Чи надаас би чамайг мэдхүүлүү гэж асууна. Мэдээч чи бараг хэврээл байгаа шүү дээ. Хэрвээ чи минийг санарахгүй байвал битгий бухимдаж уцаарлаарай. Би энэ мэдхийг өсөхгүй зүйлээ сурсан гэдгийг хүлээмшөөрөх байсан ч сүнсийг өсгөх тэдгээр үнэт үнэнүүдийг нас бидэнд авчирсан юм. Бүх ажлууд дундаас миний амьдралдах хамгийн агуу нь хайрт ихнэрээс минь ирэх тайвшрал болон халуун дутна харьцаа мань байдаг билээ. Хүүхдүүд мань бүгд сайхан гэрлэж өөрсдийн гэсэн гэр бүлтэй болж хүүхэд ач зэнертэй боллоо. Хичнээн хурдан өсөж том болцоож байна гэж залуу насандаа эргэж очихгүй шийдвэрээ өчүүхэн төдөж би уучлахгүй. Бид бүгд насыг наслахаар энд ирсэн бөгөөд үнтэй л хамт үнний мэдлэг ирдэг билээ. Чирээдэд юу болох бол миний хувь заа ямар байх бол гэж асуудаг. Бид гомдлохгүйгээр хүлэмшөөрөх болон намайг намтай байхад асуу. Өнгөрсөн жил би эдгээр хэдэн мөрийг нэмсэн юм. Харин одоо намайг 88-тай гэж харах хэрэгтэй. Он жилүүд маш хурдан өнгөрлөө. Эхлээд би алхав. Тэгээд доглон болов. Түүний дараа би таяг тулж алхдаг. Харин одоо тэнгэр тэргэнцэр суудаг болж. Ойр ойрхон унтаж нойрмөлдөг болж. Гисэн санварын хүч хэвэр үлддэг. Би мохот маань хеди олон зүйлээр дутагдаж байгаач. Олон сүнслэг зүйлийг олж авчээ. Би дэлхийгээр аялсан бөгөөд сая сая километр замыг туулсан. Сансрын антины тусламжтайгаар одоо ч гэсэн миний айлал дуусаагүй байна. Би хэзнийг мэднэ. Би түүнд хайртай гэдгийг бүрэн дүүрэн баттайгаар одоо ч хэлж чадна. Өнгөрсөн үеийн тэдний хамт арын үгийг тунхлан гэрчлэн бэ. Гэсэн мэн түүний юуг мэдэрснийг нь. Төсөөлөхөд энэ дүү хийцүүг би мэддэг бас. Тэр үед түүний төлөө үний хийснийг минь мэднэ. Түүнээс илүү агуу найз гэж бидэнд үгүй. Хүч болон алдар суун тэрээр дахин ирэхийг би мэднэ. Амьдралынхаа төгсгөл түүнийг дахин ирэхийг би мэднэ. Шархцсан хөлнийх нь өмнө сөхөрч гэрэлдэг сүнсийг нь мэдрэх болно би. Чичирч шимсэн миний хоолоо ин өгүүлэх болно. Миний эзэн, миний бурхан, би мэднэ. Манай гэрийн арын цонхоор жижигхэн цэцэрлэг түрэлэн жижиг булгийн хажуугар ургасан модод харагддаг. Байшингийн нэг талаар тэрхүү цэцэрлэг байдаг бөгөөд Тэнд ангил унсан үзмийн оронг дүүрэн ургасан байдаг билээ. Олон жилийн турш энэ жижиг шуудын үрэлдэг газар болж байсан. Усан үзмийн оронгод байрладаг тэдгээр шуудын үрэн үнэг, элбэнх болон муурны аюулаас хамгаалагдсан газар байв. Нэг өдөр уг оронгод асар том үмэн шуган болов. Тэр оронгод байсан бяцхан шуудын хамт өөр бусад ойролцох модны 8-10 бяцхан шуу хамтдаа нэгэн аюулын сэрэмжлүүлгэд нэгдэв. Удахгүй би тэр үмэний их үсрэг нь олж харлаа. Нэг мого оронгоос зүгдэн гараараа татаж авахгүй авахд хүрэлцхүйц хэмжээний урттагаар цонхны урдуур үндсэн байлаа. Могоны биеийн дундуур хоёр газар тогор байсан шууны өрнөөс хоёр бэлзуухаа залгсан илт байлаа. 50 жил энэ байшинд амьдрах хугацаанд ийм зүйл ерөөсөө ч үзээгүй билээ. Энэ нь амьдрал ганц л тохиолдох үйл явдал байсан хэмээн би боддог юм. Хэдэн өдрийн дараа дахин нэг үмэн усан үзмийн талбайд байдаг манай нохооны сарвчин болов. Бид өмнөхтэй адилхан дуу чимээ сонсон бөгөөд тэр хавийн бяцхан шуу дахин цугласан байв. Тэр амтан юу болохыг мэдж байлаа. Манай зэвхүү нохон сарвч руу авирч нэг өөр мого татарч гарахад тэр мого үүрнээсээ зүгдэж өгсөн шуунаас чанга зуусан байв. Би өөртөө ин хэлв. Юу болоод байна аа? Эдэний цэцэрлэг рүү дахин товтлоо юу да? Тэгээд башхлагчдын хэлсэн сэрэмжлүүлгийн үсээс миний санаанд орж ирв. Бид гэртээ байсан ч гэсэн чөтгөрийн нөлөөнөөс үргэлж аюулгүйгээр үлдэж чадахгүй. Бид бяцхан үрсэн хамгалах ёстой. Бид сүнслэг тэдгээр зүйлс рүү дайран товтлох маш аюултай дэлхийд амьдарч байгаа билээ. Бүх цаг үеийн болон үрд мөнхийн үндсэн байгууллага болох гэр бүл нь үзэгдэхийгээд үл үзэгдэх тэдгээр хүчинд өртөж байна. Чөтгөр хүчээ авсан байна. Түүний зорилго нь гимтэй чохрох явдал юм. Хэрэв гэр бүлийг сулруулж, улмаар устгаж чадвал тэр аял ялалтанд хүрнэ. Хожимын үеийн гигантнууд гэр бүл хичнээн чухал үн цэнтэйг мэддэг учир бидний гэр бүл рүү чөтгөрийн хүч орхооргүй тийм байдлаар амьдрахыг хичээдэг билээ. Бид бүхэн байгуулсан гэрээ хүндэтгэн Христийн дагалдагч нарын хувьд шаардлагатай тэрхүү дуулууртай байдлын энгийн зүйлсийг үлдэж амьдрсанаар өөрсдийн болон үр хүүхдийнхээ хамгаалалт болон аюулгүй байдлыг хангана. Исая хэлэхдээ үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж үнэн зөвийн үйлчлэл нь үрдийн амглан аюулгүй байдал болох юм гэжээ. Энэ амар амглан гихэдсэн илчлэлтээр хэрв та нар бэлхэгдэх аваас та нар эмээх нь үгүй хэмээн тунхаглажээ. Санваран жинхэнэ хүч чадал нь гэр орон болон түүнд оршин суух тэднийг хамгаалахын тулд өгөгдсөн юм. Эцэг нь хүүхдүүддээ зааж тэднийг адислан сайн мэдээний ёслуудаар хангаж мөн санварын өөр бусад бүхэн шаардлагатай хамгаалалтуудаар хангах эрх мэдэл хийгээд үүрэг хариуцлагатай байдаг. Тэрээр хайр үнэнч байдал хүндэтгэлийг ээжт нь үзүүлснээр хүүхдүүд нь тэрхүү хайрыг харах боломжтой байна. Би итгэл бол зүгээр нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн, эсвэл сэтгэлийн итгэл үнэмшил биш, харин бодит хүч гэдгийг мэддэг болсон билээ. Зөв шударга их хүний итгэлтэй залбирлаас илүү хүчтэй байж чадах цөөн зүйл би. Өөртөө болон гэр бүлийн гишүүдтэй ариун сүнсний бэлэг болон Иесус Христийн цагаатгын талаар заа. Та гэрийнхэн ханан доторх ажлаас илүү агуу мөнхийн ажлыг хийнэ гэж байхгүй. Бид бүгд Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүд бөгөөд мөнх бус бие моходд хүлээн авч соригдохоор энэ дэлхийд байгаа билээ. Мөнх бус бие моходтой бид тэдгээр бие моходгүй зүйлсийг захирах хүчийг агуулдаг. Бид юу хүснээ, мөн юу хийхээ сонгох хэрэг чөлөөтэй хідэж, бид тэдгэрийн үр дагаврыг нь сонгож чадахгүй. Тэдгээр нэрдгээрээ л ирэх болно. Судрууд сонголтуудыг ясвартхууны сонгох хэрэг буюу бид сайн мөгийн хооронд сонгох хэрэгтэй хэмээн тодорхойлдог. Чөтгөр биднийг сонгох хэрэгээ буруу ашигласан хэмээн илэрхийлж уруу татдаг. Судрууд бидэнд миний өгсөн ясвартхууныг сонгох хэрхийн дагуу хүн болгон ирээдүйд хамаарах сургаал хийгээд зарчимд үлдэж болохын тулд шүүлтийн өдөр хүн болгон нүглүүдийн хэн төлөө хариуцж болохын тулд юм химээн заадаг. Мөн аалма ихэзэн нүглийн хамгийн бага хэмжээгээр байлаач гэсэн хүлэмшүүр чаддгүй химээн заасан. Үүнийг олохын тулд бид нүглийг нүгэл үлдэгчдээс салгаж олох ёстой. Жишээ нь Дэд ихэдсний өмнө садар самун үлдэж байсан гэмт эмэгтэйг авчирхад тэрээр цөөхөн хідэн үг хэлж уг хэргийг хаасан. Явж мөн нүгэл дахин бүүлд гэсэн нь түүний тогнүүллийн мөн чанар байсан юм. Хүлцэл нь ариун журам хідэж яг л бусад ариун журмууд шиг хэтрүүлсэн тохиолдолд энэ нь сул тал болон хувирна. Тиймээс бид нар хүлцлийн урхин живхгүй байж болохын тулд түүнээс болгоомжлох хэрэгтэй. Ёс суртахуун гүйлтүүдийг хууль ёсны болгон хүлэмжшөрх иргэний хуулийг сулруулснаас үүссэн олон нийтийн хүлцэл нь бурхны ариун явдлын хуулийг зөрснөөс үүсэх сүнслэг байдлын ностой үр дагаваруудыг багасгадаггүй юм. Бид бүгд хүн бүрт зөвийг буруугаас ялган таних боломжийг олгож удирдан чиглүүлэх нөлөө болох Христийн гэрэлтэйгээр төрсөн. Тэрхүү гэрлийг хэрхэн ашиглах, зөв шударга амьдрахад нөлөөлөх тэдгээр өдөөлтүүдэд яаж хариу үзүүлэх зэрэг нь энэ хүү мөнх бус байдлагч шалгууруудын нэг хэсэг нь билээ. Өвчрөн болгоо огтон Христийн сүнс хүн бүрт тэрбээр сайныг хилэнцээс ялган мэдэж болохын тул өгөгдсөн байдаг. Иймийн тул би танарт дүгнэх харгаыг үзүүлье. Учир нь Христэд итгүүлэхээр ятхыг мөн сайн хийхээ гөрдөг юм болгоно. Христийн хүч болон билгээр илгээгдсэн байдаг. Иймийн тул та нар энэ нь Бурханаас гэдгийг төгс мэдлэгтэйгээр мэдэж болно. Хүн бүр сүнслэг үдирдэмж болон ариун сүнсний өдөөлтүүд хариулахад бэлэн байх ёстой. Бидний оюун цэвэр, оюун билгийг илгээснээр бидний нөлөөлөх, зааварлах, заах, урьдчилан сэргийлэх арга зам эхцэнд байдаглаа. Бурхны хөө охин бүр өөрсдийн мэдэх хэрэгтэй зүйлсээ тэр дор нь мэдэж авч чадна. Сүнслэг нөлөө болон илчлэлт хүлээн авч мөн түүний дагуу үйлдэж сур. Уншсан, заасан, сурсан бүх зүйлсээсээ миний санал бол хамгийн үнэтэй хийгээд ариун нандин үнэн бол. Аврагч Иесус Христийн талаарх миний онцгой гэрчлэл юм. Тэр амьд гэдгийг би мэднэ. Би бол түүний гэрч. Би түүний талаар би гэрчилж чадах бөгөөд тийхүү гэрчилж байна. Тэр бол бидний аврагч, бидний гэтлэгч. Энэ талаар би баттай мэддэг. Би үүний талаар би гэрчлэлээ үлдэж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
On October 17, 1989, ажиллаа тараад гэр рүүгээ машинтаа явж байхдаа Калифорни мужийн Сан Франциско хот дахь худалдааны болон биел гудамжны уул зүрийн гэрлэн төхөөр ордж байлаа. Машин дөрхийг мэдрэх тэр үед би за дугуйл хагарчглаа да гэж бодлоо. Машин үргэлжлэн чихрэгд би ойрхон байгаа автобусыг анзарч автобус дөнгөж сайн машиныг маань мөрөгчглөө гэж бодов. Дараа нь машин улам их савлахад дөрвөн дугуй маань бүгдээрээ тагарчглаа да гэж бодлоо. Гэтэл энэ дугуйч биш, автобусч биш, харин хүчтэй газар л байлаа. Намаа гэрлэн төхөөр зогсоход тус гудамжны засмал зам дээр яг л далайн давулгаа шиг давалгаа үсч байв. Газар хөдлөлт үргэлжилтэхэд миний өмнө харагдаж байсан өндөр офисын барилга хоёр тишээ ганхаж, зүүн талд нь байсан хуучин барилгаас тоосх нууж эхэллээ. Лома Прета газар хөдлөлт тэр өдрийн 17 цаг 04 минутанд Сан Францискогийн далайн эргийн бүсэд болсон бөгөөд 12,000 орчим хүн гэр оронгүй хоцорсон юм. Газар хөдлөлт Сан Францискогийн далайн эргийн бүсэд ялангуяа тогтворгүй хөрстэй Сан Франциско, Оклендд ностой гар цохирол учруулсан юм. Сан Франциско дэх Марина дүүрэг нь Ис хар шорон хөрстэй хаягдал болон хөрсний усны төвшин өндөртэй хог болох газар дээр баригдсан байжээ. Хөрсний зарим нь 1906 онд болсон газар хөдлөлтийн улмаас Сан Францискогийн эрэгт асгасан хаягдал байлаа. 1915 үед тухайн хог болох газар дээр нийтийн бариуд баригджээ. 1989 оны газар хөдлөлт нь усаар дүүрсэн лаг шавар ис мөн хог нийлээд шингэн төрлийн бөөгнөрлөгийг үүсгэсэн бөгөөд энэ нь барилгуудыг нурж унахад хүргэсэн байна. Тэдгээр барилгууд багт бүх суурин дээр баригдаагүй байжээ. Сан Францискогийн газар хөдлөлт миний бодлоор бусад олон хүний амьдралд том цохилт болсон юм. Тэр өдөр болсон газар хөдлөлтийн талаар тунгаан боцны дүнд амьдрал тохиолдох шуурга газар хөдлөлт гамшгуудыг амжилттай тасж гарахын тулд бид бат бөх суурин дээр үндэс суурэ тавих ёстой юм байна гэдгийг би оюун бодол зүрх сэтгэлдээ баттай ойлгож билээ. Нефачуудын башхлагч хэлбэн бат бөх суур бүр Иесус Христийн суурин дээр амьдралаа барьж босгохын чухлыг ойлгуулахын тулд мөн идэгөө хүү минь санагтун бурхны хүү Христ болох бидний гэлгэгчийн хадан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа, тийм ээ. Хуйн салхиа. Хуйн салхинд дэх дайралтаа илгээхэд тийм ээ. Түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүтгэхэд энэ та нарыг зовлонгийн хийгээ төгсгөлгүй хаалгалтын ангал тийш доош чирч дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бүх суур дээр хүмүүн үүний дээр барьвал унах харахгүй суур болох хадны учир болоо хэмээжээ. Орчин үеийн ариун сүмийн хөгжилд загвар, барилга угсралт, барилгын материалын чанарт онцгой анхаарал тавьдаг болсон. Ариун сүм баригдах газарт хөрсний болон газар зүйн нарийн туршилт хийдэг. Тухайн бүсийн цаг агаарын өөрчлөлт, салхи борооны талаарх судалгааг нарийн тоосдог бөгөөд улмаар баригдаж дуусан ариун сүм нь шуурга тухайн бүсийн уур амьсгалд төдийгүй гинтийн газар хөдлөлт 70% салхи үер болон учирж болох бусад байгалийн гамшгуудад төсвөртэй болдог байна. Ихэнх ариун сүмийн суурийг бүхэлгийн тулд бетонн эсвэл ган тулгуурыг газарт гүн суулгаж өгдөг байлаа. Өнөөгийн барилгачид загвар зохион бүтээгчид шиг хайр тэнгэрдэг эцэг маань Иесус Христийн хамт бидний хэрэгцээнд зориулж төлөвлөгөө багаж хэрэгсэл их сурвалж нөөц болцоог бэлдэж өгсөн бөгөөд үүгээр бид амьдралаа бат бөх хөдлөшгүй болгож чадна. Тэр төлөвлөгөө нь авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын агуу төлөвлөгөө юм. Уг төлөвлөгөө нь бидэнд эхлэл ба төгсгэлийн талаарх тодорхой ойлголт, чухал алхмууд, мөн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүр түүний оршиход иргэн очиж мөнхөд түүнтэй хамт амьдрахад шаарлагтай бүхэл ёслуудыг зааж өгдөг. Итгэл, намжлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг болон эцсээ хүртэл тэвчих нь амьдралын тайм зургийн нэг хэсэг юм. Эдгээр нь Христийн цагаатгалтай амьдралаа уйж бүхлөх нэн чухал зарчмуудыг бүрдүүлэхэд тусалдаг. Мөн эдгээр зарчмууд нь хүний амьдралыг дэмжих бүтцийг бүрдүүлж өгдөг. Тэгэхээр ариун сүмийн төлөвлөгөөнд хэрхэн чухал хэсгүүдийг бүрдүүлж нэгтгэж талаар нарийн заавар өгөх үгзүүлэлтүүд байдаг шиг залбирал, содруудаа унших, ариун ёслоос үртэх, чухал сануурын ёслоодыг хүлээн авах зэрэг нь амьдралын бүтцийг нэгтгэж зангидахад туслах үзүүлэлтүүд болдог. Эдгээр үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тэнцвэржүүлэх нь нэн чухал юм. Жишээ нь, бетон зурхад ис, хайрга, цемент мөн усыг яг нарийн хэмжиж хийснээр хамгийн бат бөх чанарыг гаргаж авдаг. Эдгээр орц найрлагыг хэмжээг хэтрүүлэх эсвэл буруу хийснээр бетон нь хэврэг, чухал үргээ гүйцэтгэх боломжгүй болдог. Үүнтэй адилаар хэр бид өдөр тутмын залбирал, содруудаа суралцах, 7 хоног бүрийн ариун ёслоос хүрснээр ирдэг хүч, ариун сүмийн ёслоуд гэх мэт сануурын ёслоудад тогтмол оролцоо хэрэгжүүлэхгүй юм бол сүнслэг байдлын бат бөх чанараа сулруулах эрсдэлд оруулж байгаа хэрэг юм аа.
Paul, Ephesians бичсэн захидалда бид зан аш, бодгала, тэнцвэртэй, нэгдсэн байдлаар хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг хүндэтгэлтэйгээр түүний дотор байх бүх барилга холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна хэмээн хэлсэн байдаг. Залбирал бол бидний итгэл Ааш зангийн хамгийн энгийн бөгөөд чухал сурж ашмуудын нэг юм. Бид залбирлаар дамжуулан бурханд хандсан талархал, хайр, үнэнч байдлаа илэрхийлэх боломжтой. Залбирлаар бид өөрсдийн хүслийг түүний хүсэл багтааж хариуд нь түүний сургаалын дагуу амьдрах хүч чадлыг хүлээн авдаг. Залбирал бол бид өөрсдийн амьдралдаа түүний нөлөөг илэрхийлж, илчлэлт хүлээн авах, авахтаа дагаж болох зам мөн. Аалмаа бидэнд бүх үйлүүдэд эзэнтэй зөвлөгтөн. Мөн тэрээр чамайг сайн төлөө чиглүүлэх болно. Тийм ээ. Чи өдөш унтахдаа тэрээр нойрон чин чамайг манаж болохын тулд их эзний төлөө хэвт. Мөн өглөө босохдоо зүрх чин бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэг чи эдгээр зүйлийг хийвас хийхээс эцсийн өдөр өргөгдөх болно гэж заажээ. Бурхантай чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан өөрсдийн мэдрэмж, хүсэл, бодол санаагаа хуваалцах нь бидний хүн нэг бүрийн хувьд амьсгалж, хоол унд идэх шиг чухал бөгөөд энэ нь төрөлхийн үйлдэл болох хэрэгтэй билээ. Өдөр бүр содруудыг содлохын дээрхийн адил бидний итгэл зам байдлыг хөргөжүүлдэг. Бидний махан бид шим тэжээл өгөх хоол хүнс хэрэгтэй байдаг шиг Христийн үгсээр нарснаар бидний сүнс бодгаал дүрэгдэж хүчрэгжих болно хэмээн бошиглогчдын бичээс дүгүүлсэн байдаг. Нифа бидэнд Христийн үгэн дээр найрал, учир нь болгоогтун, Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хийлэх болно гэж заажээ. Хэдийгээр судруудыг унших нь сайн хэрэгч, дан ганц унших нь аврагчийн сургаалыг бүрэн дүрнээр олж авахд хангалтгүй. Содруудад заасны адилаар Христийн үгсийг судаж, тунгаан бодож, амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь бидний ойлголтоос хол давсан мэдлэг болон мэрэгэн ухааныг авчрах болно. Энэ нь бүх зүйлийг хамгийн санаар хийн гэсэн бидний амлалтыг хүчрэгжүүлж, сүнслэг байдлаар хангадаг. Бидний амьдралдаа хүчрэгжүүлж, аврагчийн суурьнд бат бөх бэхлэгдэж үлдэхийн тулд хийх хамгийн чухал алхмуудын нэг нь 7 хоног бүрийн ариун ёслол сохистойгоор хүртэх юм аа. Ариун ёслол нь сүмийн гишүүн бүрт өөрийн амьдралаа урьдчилан тунгаан бодох боломжийг олгодог. Мөн амжилтлах шаарлалтад байж болох өмнө нь үйлцсэн эсвэл хийх ёстой байсан үйлдэлүүдэд боддог. Улмаар Иесус Христийн бие болон цусыг дурсах ариун бэлэгдэл болгож түүний цагаатхлын гэрч болж талхвснаас үрддэг. Хэр үүнийг чин сэтгэлээсээ даруухнаар үйлдвэл бид үрдийн гэрээнүүдэд шинчилж нүглээсээ цэвэршигдэн ариусч түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгах болно гэсэн амлалтыг хүлээн авдаг. Сүнс нь биднийг ариусгахаас гадна бүх зүйлийг бидэнд сануулж Иес Христийг дахин дахин гэрчилдэг бөгөөд бидний барилгын тоосыг бат бөх тогтоох зуурмаг мөн холбоос болж өгдөг билээ. Ариун ёслол сохистойгоор хүртэх нь суур хад буюу Иесус Христтэй холбогдох ховын холбоосыг маань бэхжүүлдэг. Аврагч өөрийн тохинолын үед бидний амьдралыг аварч зан чанарыг хөчрөгжүүлэх сургаал, зарчим, шаардлагатай үйлдэлүүдийг тодорхойгоор мөн хайраар заасан. Уулан дээрх номлолынхоо төгсөл тэрээр тиймийн тул эдгээр үгсийг минь сонсоод тэдгэрийг биелүүлэх хэнийг боловч түүнийг хадан дээр байшингаа барьсан мэрэгэн хүнтэй би адилгах болно. Мөн бороо орж бас үер бууж тэгээд салхи хүлээж мөнхөө байшинг нүдэв. Мөн энэ нь унсангүй. Учир нь хадан дээр суурилсан байна. Мөн эдгээр үгийг минь сонсоод мөн тэдгэрийг үл биелүүлдэг болгон эсэн дээр байшингаа барьсан мөнхөг хүнтэй адилгах болно. Мөн бороо орж бас үер бууж тэгээд салхи хүлээж мөн байшинг нүдэв. Мөн энэ унсан байв, мөн уналт нь нагу байлаа хэмээн хэлжээ. Ах эгч нараа, бидний хэн ч мэдсээр байж өөрсдийн орон гэр, ажлын газар, сүсэг бишрэлийн ариун өргөнүүдийг эс хогон дээр эсвэл захих төлөвлөгөө болон шаарлагтай материалүүдгүйгээр барьж босгохгүй л автай. Тиймээс над руу ир гэсэн аврагчийн урилгыг хүлээн авцгаая. Өөрсдийн амьдрал аюулгүй бат бөх суурин дээр босгоцгоё. Иесус Христ болон түүний цагаатгал дээр амьдралаа төвлөрүүлж, өдөр тутмын залбирал, судраас судлах, 7 хоног тутмын ариун ёслол сүртэг зэргийг багтаадаг, ажралгын төлөөх, түүний төлөөг анхааралтай дахин биднийг хүчрүүлэх болно. Бидэнд ховын өсөлт хөгжилт болон үрдийн хөрвөлт байх болно. Бид амьдралын сорилт бэрхшээлийг амжилттай давж гахад илүү сайн бэлтгэгдэх болно. Бид амлагдсан баяр баясал, аж жаргалыг амсаж, мөн амьдрал маань бат бөх суурь буюу хизээч үл нурах суурин дээр баригдсан гэсэн бат итгэлтэйгээр зогсож чадна.
Иесус Христийн ариун нэрээр Амен.
Every week, young women all.
Дэлхий даяарх бүх залуу эмэгтэйчүүдийн урайг 7 хоног бүр давтан уншдаг. Аль хил дээр байсан гэсэн бид Тэнгэрлэг эцгийн охид бөгөөд тэр бидэнд хайртай. Бид ч бас түүнд хайртай. Химээх эхний мөрийг хэлэх болгондоо би бүхэл биеэрээ сүнсийг мэдэрдэг. Эдгээр үгсийг хэлэх бүрд сүнс миний сүнсэнд энэ бүхэн үнэн гэдгийг баталж байдаг. Энэ нь бидний хэн гэдгийг нотлохоос гадна бид хэний охид болохыг мөн бид хэн гэдгийг мэдгээ батлан харуулдаг. Бид өргөмжлөгдсөн нэгний охид билээ. Би оцсон улс орон тэр бүрт шаргуу хөдлөмөр болон сорилт бэрхшээлийг туулж цэвэршигдсэн гэрэл гэгээтэй энгийн бөгөөд цэвэр ариун итгэл үүрсэн өөртөө итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлэх чадвар бүхий залуу эмэгтэйчүүдтэй уулздаг. Тэд ариун журамтай тэд ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөр юм байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж зогсдог гэрээг сахигчид юм. Тэд хэн болохоо мөн тэд бурхны хаан тусыг байгуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой болохоо мэддэг. Би коллежид байхдаа Brigham Young-ийн их сургуулийн олон улсын үндэсний бүжгийн хамтлагийн гишүүн байлаа. Нэг зун манай хамтлагт Европын номлолуудаар аялан тоглох онцгой боломж олдсон юм. Тэр зун миний хувьд тун хүнд байв. Хэдхэн сарын өмнө аав маань зуурдаар нас нарт барсан байлаа. Бидний Шотландд байх тэр үед би маш их ганцаардаж сэтгэл санаагаар унсан байдалтай байв. Би тэр орой сүмийн цуглааны байранд бүжиглээд тоглолтын дараа дэрэгдэн байдаг номлын байрлуу явв. Тэр байрлуу зүглэн алхаж байхдаа арчилж торцсон цэцгийн дунд хасааны хаалганы хажууд нэгэн чулуу байрлуулсныг харлаа. Чулуун дээр бичигдсэн та хинч байсан гэсэн өөрт оногдсноо л сайн үйлд гэсэн үгсийг би уншив. Тэдгээр үгс миний зүр сэтгэлийг гүн гүнзгийгээр хөндсөн ба Тэнгэрийн хүч надад уг цахиасыг хүргэхээр тэмүүлэхийг би мэдэрч билээ. Би хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь намайг мэддэг гэдгийг мэдсэн. Би ганцаараа биш гэдгийг мэдэрсэн. Би тэр хүчсэрлэгт нүд дүрэн нулимстэй зогсож байсан юм. Та хинч байсан гэсэн өөрт оногдсноо л сайн үйлд. Энэ энгийн мэдээлэл Тэнгэрлэг эцэг намайг мэддэг бөгөөд түүнд надад зориулсан төлөвлөгөө байдаг гэдэг үзэл бодлыг надад дахин төрүүлсэн юм. Мөн миний мэдэрсэн сүнс би түүнд хамаатай гэдгийг ойлгоход минь тусалсан билээ. Хожим нь би босчлогч Дэвид О'Маккейг Шотландд залуу номлогч байхдаа номлод үйлчлж байх үед нь эдгээр үгс түүнд урам зориогч байсан гэдгийг мэдэж авсан юм. Тэр номлынхаа хугацаанд сэтгэл санаагаар унсан үедээ нэгэн байшингийн чулуун дээр уг үгс байхыг олж харсан ба тэрхүү үгс түүний сэтгэлийг өөдрөг болгосон байна. Хэдэн жилийн дараа тэр байшин нураасан бөгөөд босчлогч уг үгстэй чулууг авч номлын байрны цэцэрлэгт байрлуулжээ. Бурхны охтын хувьд бид нөхцөл байдал болон туршлагуудаараа ялгаатай бөгөөд хүн бүр өвөрмөц юм. Бид түүнд хамаатай учраас бидний хүн нэг бүр бас хамаатай. Бид өдөр бүр бусдыг дэмжин дэтгэж, зан, асран халамжилж байгаа маань залхамаар үл тоомсорлогдсон хүн хэцүү зарим үед гутаагдсан мэт санагдаж болгоч. Залуу эмэгтэйчүүдийн урааны бид Тэнгэрлэг эцгийн охид бөгөөд тэр бидэнд хайртай. Бид ч бас түүнд хайртай хэмээх ихний мөрийг бид сонох үед энэ нь бидний хандлага ба харилцаанд нөлөөлөх болно. Саяхан миний эрхэм хүн 22 настай ээж минь насан үед болсон юм. Тэр нам гүм амьдарч байсан шигээ энэ мөнх бас амьдралыг чимээг өхнөр орхин оцсон. Түүний амьдрал төлөвлөж байснаар нь болоогүй юм. Түүний нөхөр манай аав 45 настай байхдаа 3 хүүхдээ буюу намайг 2 дүүтэй минь хамт ээж дүүлдээгээд хорвоог орхин оцсон билээ. Ээж минь 47 жил бэлэсэн эмэгтэйн амьдралаар амьдарсан юм. Тэр өдрөр сургуульд хичээл заагаад оройтоо төгөлдөр хурийн хичээл зааж гэр бүлээ тэтгдэг байлаа. Тэр бидэнтэй зэргэлдээ амьдардаг байсан өөрийнхөө өндөр настай аав болох өвөөг маань мөн асран халамжилдаг байв. Тэр биднийг бүгдийг нь коллежийн боловсролтой болгоход ихэд санаа тавьсан билээ. Бид тус нэмэр боловсрол байж болохын тулд ээж минь биднийг коллежид сургахыг зорддог байв. Тэр хизээч хөмлөлж байгаагүй. Тэр гэрээгээ сахдаг байсан. Мөн тэр гэрээгээ сахдаг байсан учраас л гэр оронг маань ажиллах болон зарим үед гайхамшигыг илгээх тэнгэрийн хүчнүүдийг хүлээн авдаг байсан юм. Тэр залбирал сануар ба гэрээний амлалтуудын хүчинд найдлага тавьж их эзэнт үйлчлэх үйлчлэлтэд итгэлтэй байсан. Түүний говьшгүй итгэл бишрэл нь биднийг түүний хөөгтүүдийг дэмжин хүчрүүлдэг байсан билээ. Тэр судрын миний эсний та нар хийхэд ихэдсэн бибээр үүрэг хүлээдэг. Гэвч миний эсний та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй хэмэх үгсээ үгийг бидэнд байнга давтан хэлж өгдөг байсан. Энэ нь түүний өрөө байсан бөгөөд тэр үүнийг үнэн гэдгийг мэддэг байв. Тэр гэрээгээ сагч байна гэдэг нь юу гэсэн үгс болохыг ойлгож байсан. Түүнийг дэлхийнхэн таньж мэддэг байгаагүй. Тэр ч үүнийг хүсээгүй. Тэр хэн гэдгийг, хэнийх гэдгийг, бурхны охин гэдгийг ойлгож байсан. Үнэн дээ, миний ээжийг өөрт оногцноо сайн үлдсэн хүн гэж хэлж болно. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли эмэгтэйчүүд ээжүүдийн талаар нэгэн удаа бид хизээч эмэгтэйчүүдийн хүч чадлыг мартах ёсгүй. Эхчүүд л хүүхдүүдийнхээ амьдралд шууд нөлөөлдөг. Эхчүүд л тэднийг асран их эзний арга замаар өсгөн хүмүүжүүлдэг. Тэдний төлөө нөлөө бол юутайч харьцуулшгүй юм. Тэд амьдралыг бүтээгчд, тэд бол хүүхдүүдийнхээ сургал хүмүүжүүлэгчд, тэд залуу эмэгтэйчүүдийн багш нар, тэд бол бидний юугаарч сольжгүй хамтрагчд, тэд их эзний хаан тусыг барьхаар хамтран хөдөлмөрлөсөд юм. Тэдний үүргүүд ямар агуу вэ? Тэдний хувь нэмэр ямар гайхамшигтай вэ? Тэд амьдралд ямар их гэрэл гэгээ нэмдэг билээ хэмээжээ. Эцэг ихэн хайртай охиндоо бид бурхны охид гэсэн мөнхийн бөгөөд биднийг байгаагаас маань илүү дээр болгох үннийг хэрхэн ойлгуулах вэ? Бид тэдний дэлхийг орхон их эзний хаан тус руу алхан орохт нь хэрхэн туслах вэ? Есүс Христийн үн цэн буурсан энэ дэлхийн залуу эмэгтэйчүүдэд ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөр юм байх хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болцогсох эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хэрэгтэй. Энэ нь урд өмнө хизээч одоогийн шиг чухал байгаагүй. Залуу эмэгтэйчүүдэд ариун журамтай эмэгтэй хүний жишээг үзүүлэх эхчүүд мөн багш нар хэрэгтэй. Эхчүүд ээ, та нарын охинтойгоо харьцах харилцаа мөн та нарын үлгэр жишээ агуу ач холбогдолтой юм. Эцгийг нь, түүний сануурыг нь, түүний бурханлаг үүргийг нь хэрхэн хайрлаж хүндэлж байгаа таны охины хандлага биеэ авч явах байдал тусагдсан магадгүй илүү томруунаар харагдах болно. Бидний сайн үлдэх ёстой тэр хэсэг юу вэ? Гэр бүлийн тунхагт. Тэнгэрийн загвараар эцэг нь гэр бүлээ хайр болон зөв шударгасаар тэргүүлж хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж хамгаалах үүрэгтэй. Эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдээ хайраар өсгөн хүмүүжлэх явдал юм. Энэхүү нандин үргээ биелүүлэхдээ эцэг эхчүүд харилцан бэбидээ айлдагч туслах ёстой. Ариун явдлын гэрээгээ зөрчин хань ижил үр хүүхдтэйгээ зөв бусаар харьцсан гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үргээ биелүүлээгүй хувь хүн хожмын нэг өдөр бурханы өмнө өчиг мэдүүлэх болохыг бид анхааруулж байна хэмээн тодорхойгоор хэлсэн байдаг. Мормоны үеийн 9-р хуугийн нийгэмд бүхнээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнцэнтэй ариун явдлыгэд онгон байдлаас нь эмэгтэйчүүдийг дээрэмдснээс тэр ихэд гашуудж байдаг. Ахин би ариун журамд буцаж ирэх урайгаа дахин хэлж байна. Ариун журам бол бурхны охидын давуу талбай хүч чадал юм. Есүсийн өндөр жишг тэнцэх бодол санаа зан төлөв бүхий ариун журмыг нийгмийнхээ хамгийн үнэт эрхэм зүйл болгон авч үздэг болох юм бол дэлхий ямархуу байхсан бол. Есүсийн байдал порнограф мөн хүчрхийлэл багсах юм бол гэр бүл салалт, сүрсэн амьдрал, шархалсан зүрх цөөн болох болов уу? Хевлэл мэдээллийнхэн бурхны эрхэм үнэт охтыг эсэргүүцсэн дарамтлагынхаа оронд илүү сайхан болгон туслан дэмжих байсан болов уу? Бүх мөн төрлөктөн бид Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид хэмээх мэдгдлийн учир утгыг үнэхээр ойлгодог байсан бол эмэгтэйчүүдэд хэрхэн хүндэтгэлтэй хандах байсан бол? Хэдэн жилийн өмнө чуулганы төв баригдаж дуусах төгсөж байх үед би энэ ариун нандин байшингийн дахтны хэсэг рүү хамгаалалтын нүдний шил малгайтай нөхрийнхөө дэвсэж байсан хевсний тоосыг соруулахаар орж ирсэн юм. Одоо энэ дэр байгаа газарт барилгын ажлын үеэр багаврын трактор шороо зуун зайлуулж байсан ба түүнээс болж энэ байр зузаан тоосон дарагдаж тоосон бужигнан шинэ хевсэн дээр унаж байлаа. Би тоос соруулах үүрэгтэй байсан. Тиймээс би тоосыг соруулж гарлаа. Соруулаад л байлаа. 3 хоногийн дараа миний гэрээсээ авчирсан жижиг тоос оруулагч ажиллахаа болж үлээ. Энэ үзэсгэлэндээ шинэ байранд анхны ерөнхий чуулган эхлэхийн өмнөх өдөр үдээс хойш нөхөр минь над руу утсаар ярьсан юм. Тэр энэ түүхэн ач холбогдолтой эндрийн дагуур хевсний сүлийн хэсгийг дэвсэх гэж байжээ. Тэр энэ хевсний ард тал дээр нь ямар сутрыг бичих вэ гэж асуусан юм. Тэгэхдээ би Мозаягийн 18:9 ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөр юм байж бол хаан ч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж зогс гэсэн судрыг л дээр нь бичээрэй гэж хэлсэн билээ. Туйлын хэцүү сорилтын дэлхийд энэ зүйлийг залуу эмэгтэйчүүд болон энэ сумын бүх эмэгтэйчүүд хийж байгаа. Тэд энэ дэлхийн сайн сайхны нөлөөлөл юм. Тэд ариун журамтай бөгөөд үлгэр дуурайлтай, ухаантай, бас хөдөлмөрч хүмүүс. Тэд өөр учраас тэд өөрчлөлт гаргаж чадж байна. Тэд өөрсдийнхөө үргийг сайн биелүүлж байна. Хэдэн жилийн өмнө би энэ хевсний тоосыг сурулж байхдаа өөрт оногдсон багахан хэсгээс сайн үлдхий хичээж байхдаа нэгэн өдөр энэ эндрийн өмнө энэ хевсэн дээр хөл тавин зогсох болно гэдгийг огт мэдээгүй байсан юм. Өнөөдөр бурхны огтны хувьд би зогсон бурхан амьд гэсэн гэрчлэлээ хуваалцж байна. Иесус бол Христ. Тэрээр бидний гэтлэгч. Түүний хязгааргүй цагаатхан хүчээр л дамжуулан би нэгэн өдөр түүнтэй хамт амьдрахын тулд шалгуурыг давсан цэвэр ариун мөнхийн гэр бүлд лацдагцсанаар буцан очих болно. Түүн би эмэгтэй хүн, эхнэр, их хүн байх эрхэм боломжийнхоо төлөө үргэлж магтаалаа өргөх болно. Бид их эзний болшуулагч, ерөнхийлөгч Томсис Моснор удирдахдаг хэмээн гэрчилж байна. Мөн би санварынхаа хүчээр амьдралыг минь ажилтдаг зөв шударга эрэгтэйчүүдийн төлөө талархалтай байдаг. Би оногдсон хэсгээс сайн үлдэхээр хичээж байхдаа аврагчийн цагаатгалын эрх олгосон хүчээр дамжуулан хүлээн авдаг хүч чадлын төлөө үргэлж талархалтай байх болно. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Ахнара, Dalton нэгчд талархаж байна. Одоо найралдуучид болон цуглагсад босцогсоод, Let us all press on дууг хамтдаа дуулах болно. Дууг дуулсны дараа далын ахлагч Craig Cardon бидэнд хандан ярина. Түүний дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Эмрасл Балдардын үгийг сонсох болно. Тэгээд найралдуучид Faith дууг дуулах юм.
This is the 183rd.
Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулган.
During the time of our
Savior's life, Иерусалим, Юдей, Галилийн бүх тасгатаас фарисеучуд болон хуулийн багш нар түүнийг дагцсан юм. Хевтэрт орсон саавчдын нэгэн ир эдгэрхийг хүсэн олон хүн цугласан газар авчирчсан боловч ар руу ордох боломжгүй байлаа. Найз нар нь түүнийг өргөж аврагчийн байсан байшингийн дэврээр оруулав. Аврагчийг сонсож буй хүмүүсээс ийм агуу зоригтой итгэлтэй үйлдэл өмнө хараагүй тул аврагч Андмин нүгэлч нь уучлагдсан хэмээн хэлжээ. Энэ нь мэдээж өнөө үед өнөө хүнд гинтийн зүйл болсон хэдий ч содрууд дээр түүний хариу үйлдлийн талаар дурдаагүй байдаг юм. Аврагч түүний яагаад ирснийг үнэхээр ойлгосон эсэхэд тэр гайхаж байсан бах. Өөрийнх нь хийсэн агуу гайхамшгуудын учир олон хүн түүнийг дагаж байгааг аврагч мэдэж байсан. Тэрээр хэдийнэ усыг дарс болгож муу ёрын сүнснүүдийг зайлуулж язгууртны хүү оймон өвчтөө хүн зуутын даргын зарц Петрийн хадам их болон бусад олон хүмүүсийг эдгэж мөн бэлэвсэн эмэгтэй хүүг амьдлуулсан байв. Харин энэ саавчтөө эрийг их эзэн дэлхийн аврагчийн хуваар түүний ер бусын онцгой үргийг дагалдагч болон эсэргүүцэгчдийн аль алинд нь нотлохоо болгон үзүүлэхээр сонгосон юм. Аврагчийн үгсийг сонсож байсан хуулийн багш нар болон фарисеучуд гагцгүй бурханд нүглийг өршиж чадна хэмээн түүнийг доромжлон ярьж өөр хорондоо учирлаж эхлэв. Аврагч тэдний бодгоолыг мэдж, бодлуудыг мэдж тэдэнд хандан ин хэлжээ. Та нар яагаад ингэж бодов? Нүгэлч нь уучлагдаа гэж хэлэх, эсвэл босоод алах гэж хэлэхийн аль нь амархан бэ? Тэдний хариултыг хүлээлгүйгээр аврагч өргөжлүүлэн, харин хүний хүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдлийг та нарт мэдүүлэхийн тулд гээд саавчтай хүнд би ч хамт хэлж байна. Бос. Дэвсгэрээ аваад гэртээ хар гэв. Өнөө хүн ч хэлснээр нь хийжээ. Энэ хүү гайхамшигт эдгээлтээр дамжуулан аврагч бид бүгдэд хүний хүү нүглүүдийг өршөөдөг гэсэн хамаагүй илүү хүчрэхэг сүнслэг үннийг баталж өгсөн юм. Бүх итгэгчид энэ хүү үннийг хүлээн зөвшөөрсөн ч аврагч зөвхөн эцсийн шүүлт дээр бус дэлхий дээр нүглүүдийг өршөөдөг гэсэн энэ хүү чухал дагалдах үннийг тиймч амар хүлээн зөвшөөрдөггүй юм. Тэрээр биднийг нүглүүдэд мань өршөөдөггүй. Тэрээр биднийг өмийнх нүглүүдэд дахин үлдхийг өөгшүүлдэггүй. Харин биднийг наминчилж түүний сайн мэдээг даах үед тэрээр биднийг өршөөдөг. Түүний энэ өршөөлөөс бид сагаатхлын авралын мөн гэтлэглийн хүч энэрнгүүгээр мөн зогсолтойгоор хэрэгжиж байгааг харж байна. Их эзэн Иесус Христосд итгэлээ хөгжүүлснээр түүний сагаатхлын авралын хүч нь хэрэгтэй үед биднийг хүч хэрэгжүүлдэг ба бид игэл хүмүүний орхисноор түүний гэтлэлийн хүч биднийг цэвэр ариун болгодог. Энэ нь ялангуяа зуршил болсон сул талаа аврах болон туслах нь аврагчийн хүслээс гадуур гэж боддог хүмүүст найдвар авчирдаг. Бидний ойлголтыг тэлэн Петр нэгэн удаа өөрийн ахトゥугээ хичнээн удаа өршөөх талаар мэдхийг хүсч 7 удаа юу гэж асуужээ. Мэдээж энэ нь хэрэг сэтгэрсэн хэрэг байсан гэвч аврагчийн хариулт нь түүний нэгүүлсэн гүсдэглийг ойлгох замыг бидэнд нээж өгсөн юм. Би ч хам 7 удаа гэж хэлэхгүй, харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлье гэжээ. Их эзэн бидэнд хайртай бөгөөд биднийг түүний өршөө хүслийг нь ойлгосоо хэмээн хүсдэг. Их эзэн сургаалбаа гэрээнд 20 гаруй удаа нүглүүчийн чамд өршөөгдсөн болоо. Эсвэл өөр төстэй үгсийг өөрийн ярьж байсан хүмүүс хэлсэн байдаг. Тэдгээрийн бараг тал хувьд нь их эзний үгс бошиглогч Йосеф Смитэд шууд хандсан. Заримдаа бусад хүмүүстэй хамтд нь зарим үе зөвхөн түнд хандсан байдаг. Эдгэрийн анхных нь 1830 онд, харин сүүлчийнх нь 1843 онд бичигдсэн байна. Тэгэхээр энэ олон жилийн хугацаанд их эзэн Йосефт хандан нүглүүчийн чамд өршөөгдсөн болоо хэмээн давтан хэлж байжээ. Хэдийгээр Йосеф аливаа их эсвэл хор хөнөөлтөө нүгэл үлдэж байгаагүй ч их эзний 70 дахин 7 удаа гэдэг үг нь маш цөөн онцгой тохиолдлоос бусад нөхцөлд өршөөлийг тухайн нүглийн хэр ностоогоос хамааран тоогоор хязгаарлахгүй гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Корчландд сугсан ахлагч нарт хандан их эзэн дэлхийг та нар дийлэх хүстэй хэмээн би хүсдэг. Иймийн тул би та нарт өрөвч сэтгэлээр хандна гэжээ. Их эзэн бидний сул дорой болон дэлхийн мөнхийн үр дагавар нь төгс бус эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсэн дээр оршихыг гэдгийг мэддэг. Энэ сутрын хэсэг дээрх имийн тул гэдэг үг нь зөвхөн түүний өрөвч сэтгэлийн ариун журмаар л бид эцсийн бүлэгтээ дэлхийг ялж дуулах, ялж дийлж болох юм гэдгийг баталж байгаа юм. Тэрээр өрөвч сэтгэлийг хэрхэн үзүүлсэн бэ? Гөрлэндэд цугсан тэдгээр ахлагч нар тэрээр танаш нүглүүлэгч нь өршөөсөн болоо би гэж хэлсэн байдаг. Аврагч өршөөхийг хүсдэг. Хинч гэсэн энэ өршөөл нь нүглээ намжлахгүйгээр ирнэ гэж санах хэрэггүй. Үнэхээр их эзэн тунхаглахтаа нүглүүдээ миний өмнө хүлээж мөн өршөөлийг хүсдэг тэдэнд их эзэн бибээр нүглүүдийг нь өршөөдөг билээ гэд анхааруулга болгож үхэл хүргэх нүгэл үлдээгүй тэдэнд химээ тодотгсон байдаг. Хэдийгээр их эзэн нүглийг өчүүхэн төдийч хүлсэн янзар хүлэн зөвшөөрч чадах нь үгүй ч тэрээр зарим нүглийг хэр ностой байдлаас нь хамааран ялан авч үздэг. Тэрээр ариун сүнсний эсрэг доромжилт өршөөл байхгүй хэмээн хэлдэг билээ. Тэрээр хүний ам хөнөөх болон завхарал зэрэг бэлгийн харьцааны гэм нүглийг ностой гэм нүгэл хэмээн онцлдог. Бэлгийн харьцааны ностой нүглийг дахин үлснээс болж түүний өршөөлийг хүлэн авахд маш хүнд байх болно гэдгийг тэрээр бидэнд мөн мэдүүлсэн. Мөн тэрээр агуу гэрлийн эсрэг нүгэл үлддэг тэрээр илүү агуу буруушаалтыг хүлээж авах болно гэж хэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч өөрийн нэгүүлсэлд тэрээр шууд төгс төгөлдөр болохыг шаардхаас илүүтэйгээр аажмаар ус шүгж боломжийг бидэнд олгодог. Хэдийгээр мөнх бус байдалдах сул дорой байдлын улмаас олон нүгэл үлдсэн ч бидний түүнес өршөөл ирэн нүглээ намжлах тусам тэрээр бидний дахин дахин уучлж өршөөсөөр л байдаг. Ийм учраас их эзэн бидний зөв шударга хүчин чармаалтыг ойлгож намжлал бүрэн гүйцэд болсон цагт 70 дахин 7 удаа хараар өшөх болно гэдгийг бид бүхэн мэдэж болно. Үүнд мансууруулах бодис, фарнаграф зэрэг донтуулагч зуршлаасаа салах гэж зүдэрч яваа хүмүүс болон тэдэнтэй ойр байдаг хүмүүс багтана. Гэхдээ энэ нь хэн нэгэн нүглийнхэн үр дагаврын төлөө хариуцлага хүлээхгүй үлдэн гэсэн үг биш юм. Их эзэн үргэлж бидний зүрх сэтгэлийг хардаг ба үнсэлтэд хурамч итгэл нь нүглийг зөвтгдөггүй. Энэ нэрэн үед их эзэн нэгэн үйлчлэгчтэй иймэрхүү үнсэлийн эсрэг анхааруулан ингэж хэлжээ. Николичуудын бүлэглэлээс мөн тэдний бүхий л нус жигшүүр тэргүүдээс ичиг. Николичууд нь их эзний ачивлийн ариун журмаар бэлгийн харьцааны нүгэл үлдэх нь зөвшөөрөгдсөн гэж үздэг эртний бүлэг байсан юм. Энэ нь их эзний таалал нийцэхгүй. Бидний зүрх сэтгэл үл ханан. Мөн бид үннийг дуулууртаа даахах нь үгүй. Харин зөв шударга байдал баяр хөөртэй байдаг бол түүний өрөвч сэтгэл ачивэл биднийг өршөөхгүй. Харин үүний оронд бидний хийж чадах бүхний дараа түүний өрөвч сэтгэл ачивэлийн тусламжтайгаар цаг хугацааны явцад бид сагаатхлын авралын хүчээр дамжуулан дэлхийг ялан дэлдэг юм. Даруухнаар энхүү үнэт бэлгийг эрэлхийлэх аваас бидний сул дорой зүйлсийг хүчрэхэг болгож түүний хүчээр хизээч ганцаараа хийж чадахгүй зүйлсээ бид хийж чадхаар болгогддог. Их эзэн бидний хүлээн авсан гэрэл зөв сэтгэлийн хүслүүд хийгээд үйлдэлүүдийг маань хардаг бөгөөд биднийг наймчилж түүнес өршөөл эрэлхийлэх үед тэрээр өршөөдөг юм. Бид өөрсдийн болон найз нөхөд хайртай мөн таньдаг хүмүүсийн амьдралыг бодож үзэх үедээ бид бүгд өөрсдийгөө болон бусдыг адил тэгш уучлах хүсэлтэд байх хэрэгтэй. Миний сайн мэдээг номлон ном донтуулагч зурслаа даван туулахд тулгардаг бэрхшээлүүдийн талаар өгүүлдэг бөгөөд хэрэв сонирхогч эсвэл шинэ гишүүд нь тиймэрхүү асуудлаас салж чадахгүй байвал гайхан сочирдож урам хуурахгүй байхыг санаарын үдирдэгчд гишүүдэд уриалсан байдаг. Бид шүмжилтэй хандах бус харин хүүхэнд итгэж байгаа гэдгээ үзүүлж энэ нь ойлгож болох үс төр зүрийн сад гэж хандахыг бидэнд зөвлөдөг билээ. Зөв шударга байдлын замаасаа түр хазааж иймэрхүү төрлийн асуудал бэрхшээлтэй тулгаран яах учраа олохгүй байгаа гэр бүлийн гишүүд эсвэл үр хүүхдүүдээ бид үүнээс дутуу хайрлаж болно гэж юу мэдээж хэрэг тэд бидний найдвар тэсвэр төвчээр хайр тийм ээ бидний уучлалыг хүртэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Монсон дараах зөвлөгөө өгсөн юм. Хүмүүс өөрчлөгдөж чадна гэдгийг бид оюун санаандаа ямагт санаж байх хэрэгтэй. Тэд өөрсдийн муу зуршлаасаа орхиж чадна. Тэд өөрсдийн гэм нүглийг намжилж чадна. Бид дутагдалтаа засахад энэ тэдэнд тусалж чадна. Бид хүмүүсийг одоо байгаагаар нь биш харин ирээдүйд ямар болж болох вэ гэдгээр нь харах чадвараа хөгжүүлэх ёстой. Сүмийн ихэнх үеийн нэгэн чуулган дээр их эзэн гишүүдэд хандан ингэ хэлжээ. Үннээр би танарт хэлнэ. Цэвэр ариун болоо та нар. Гэвч бүгдээрээ биш. Учир нь болгоогтун. Бүх мах бод миний өмнө ялзарчээ. Учир нь үнэхээр та нар таны зарим нь миний өмнө гимтэй бүлхөө. Гэвч та нарын сул дорой байдал би нэгүүлсэнгөө байх болно. Түүний сургаал өнөөдөр ч хивээр байна. Бидэн тулгарч буй зүйлсийг болон бид бүгдийг дахин дахин нүгэлд үлдэж бурхны алдарт хөрөглөггүй гэдгийг их эзэн мэддэг. Тэрээр хүмүүний сул талыг хийгээд уруу татгдсан тэдэнд хэрхэн туслахыг мэддэг. Тэрээр бидэнд ийхүү заасан уруу талтанд орохгүй тулд ямагт залбир. Нэг үсгийн тул гуйцгаа. Учир нь тэр авар хүчтэй билээ. Тэрээр биднийг нүглээ намжилж, бусдыг уучил хэмээн тушаадаг. Хэдийгээр нүглээ намжлах нь амаргүй ч гэлээ. Бид түүний сайн мэдээг бүх зүрх сэтгэлээрээ дагахаар чармаахад тэрээр бидэнд дараах хамлалтыг өгдөг. Үнээр би та нарт хэлж байна. Та нарын нүглүүдийг үл харгалзан, миний дотор та нарыг өрөвдөг сэтгэлээр дүрдэг билээ. Би та нарыг юусөө зайлуулахгүй байх болно. Мөн хилэнлийн өдөр бибээр нэг үстийг санах болно. Аврагч өршөөхийг хүсдэг. Долоо хоног бүр Mormon Tabernacle-ийн найралд очиж, сүнслэгээр урамшуулсан үгсдээ William W. Phelps-ийн ариун чанарыг минь намхан өргөж химээх сүмийн дуудлаар нэвтрүүлгээ эхэлдэг. Уг дуудлын 4-р багийн үгс биднийг тайлбарлуулдаг юм. Ариун, ариун тэрээр ихэлсэн билээ. Түүний үг эрхэм нандин билээ. Нүглээ намжилж амьдар. Нүглүч чинь час улаан байсан ч өө тэгвэл нүглээ намжил. Тэр таныг өршөөх болно. Аврагч танд хайртай. Тэрээр өршөөхийг хүсдэг.
And to exercise faith in him unto repentance. He loves you.
He wants to. Тэрээр өршөөхийг хүсдэг. Би Иесус Христийн нэрээр ингэрчилж байна. Амен.
President Packer, we're all looking forward to the 98th version of that wonderful poem.
Packer, ха, таны шүлгийн 98-р хэсгийг харахыг бид үнэхээр хүсэж байна. Хэдэн долгийн оноон өмнө хүйтэн бөгөөд харанхуй өвлийн нэгэн шүн миний ихнэр Барбара бид хоёр зингэр өж иртэн биширэн зогссон юм. Тэр акшн сая сая одод онцгой тад үзэсгэлэндээ харагдаж байла. Дараа нь би агуу үнэт совд номноос бурхны Мосед хандан мөн тоо томшгүй олон дэлхийг бүтээсэн буюу би. Мөн тэрчлэн өөрийн хувийн зорилгын учир тэрчлэн тэдгэрийг бүтээсэн болоо би. Мөн миний төрсөн ганц болох хүүгээр би тэдгэрийг бүтээл гэсэн юм гэж хэлснэг бахархалтайгаар уншсан юм. Одоо үед Окторгойн гүний Хаббл телескоп дуран Мосегийн харсан зүйлсийн цар хүрээг баталсан байдаг. Хабблын эрдэмтдийн судалснаар бидний амьдарч буй дэлхий болон нар өчүүхэн хэсэгт нь таацагддаг Тэнгэрийн заадал галактик нь түүнтэй төстэй 200 гаруй тэрбум галактикийн нэг нь юм а. Миний хувьд бурхны бүтээлүүдийн агуу хийгээд асар өргөн хүрээг ойлгоход бэрх бөгөөд төсөөлөх боломжгүй зүйл юм а. Ахагч нараа, тэрхүү тэнгэр болон газрыг бүтээсэн буюу бүтээж байгаа хүчин санвар юм. Сүмийн гишүүн бидний хувьд энэхүү санварын хүч чадал нь бүхнийг чадагч бурхан болон түүнийхүү Иес Христос ирдэг гэдгийг бид мэднэ. Санварын хүчин зөвхөн тэнгэр газрыг бүтээгээ зогсохгүй, аврагч өөрийн мөнх бус үйлчлэлийн үед ашиглан гайхамшгүүдийг бүтээж өвчтэй хүмүүсийг ажиллан эдгэж үхэгсдийг амьдуулахдаа ашиглаж байсан тэрхүү хүч бөгөөд эцгийн цорын ганц хайрт хүүгийн хувьд Гетсемани болон Калварид тэсхийн аргагүй зовлон тарчлалыг даван туулж тэгснэр тэр шудраг ёсны хуулийг нэгүүлсээр хангаж химжээшгүй цагаатхлыг авчран амьдлаар дамжуулан бие махбодын үхлийг давж гарсан юм а. Тэрээр санварын энэхүү эрх мэдлийн түлхүүрүүд болон үүний үр дүнд нь бий болсон хүчийг бусдыг адислаж дэлхийд холбогдсон зүйлсийг тэнгэрт холбохоор Петр, Яков, Йохан болон бусад төлөөлөгчдөд өгсөн юм. Санварын хүч нь бурхны ариун бөгөөд чухал бэлэг юм. Энэ нь бурхны нэрээр үйлдэх зөвшөөрөл болох санварын эрх мэдлээс ялгаатай. Тэрхүү зөвшөөрөл буюу томилгоог толгой дээр гар тавин өгдөг. Санварын хүчийг ашигладаг тэдгээр нь зөв зөвхөстэй бөгөөд бурхны хүслийн дагуу үйлдэж байгаа үед санварын хүч ирдэг. Ерөнхийлөгч Спенсер Векин бол их эзэн бид бүхэнд санварыг атгахчийн хувьд өөрийн эрх мэдлийн тодорхой хэсгийг өгсөн. Гэвч бид зөвхөн өөртөө зөв шударга байгаа үед Тэнгэрийн хүч чадлыг хэрэглэж чадна хэмээн хэлжээ. Өнөөгийн дэлхийд Есүс Христийн сүм сэргээгдэж дахин зохион байгуулагдаж байгаа эдгээр гайхамшигт цаг үед Иохан Баптист, Петр, Яков болон Иохан, Мосе, Илияс болон Элиянар дэлхий дээр ирж, бошлогч Жозеф Смитер дамжуулан Санварын эрх мэдлийн бүх түлхүүрийг хожмын үеийн бурханы ажилд зориулан сэргээсэн билээ. Эдгээр түлхүүрүүд эрх мэдл болон хүч чадлаар Иесус Христийн сүм өнөө үед зохион байгуулагдсан юм. Христийн удирдлагын дор амьд башлагч Томас С. Монсон болон дуудагдан томилогдсон төлөөлөгчд сүмийг удирдан ажиллаж байна. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн Санвараар ажиллагдсан агуу төлөвлөгөөнд Санварыг ашиглах онцгой үүрэг хариуцлага эрчүүдэд өгөгдсөн ч тэд өөрсдөө Санвар биш юм аа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өөрөөр үүрэгтэй боловч эдгээр нь адил үн цэнтэй байдаг. Эмэгтэй хүн эр хөнгүүгээр үр хүүхэдтэй болж чадахгүйтэй адил эрэгтэйчүүд эмэгтэй хөнгүүгээр мөнхийн гэр бүлтэй болоход Санварын хүчээ бүрэн дүүрэн ашиглаж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл мөнхийн төлөвт авч үзэхэд хүүхэд төрүүлэх хүч болон Санварын хүчийг эхнэр нөхөр хоёр хуваалцдаг. Эхнэр нөхрийн хувьд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бид Тэнгэрлэг эцгээ дахахын тулд хичээх хэрэгтэй. Тэд өөрсдийн амьдрал болон гэр бүлдээ Санварын ажиллуудыг эрэлхийлэхдээ Христэд итгэгчдийн эрхэм зам чанарууд болох хайр, даруй байдал, төвчээртэй байдалд анхаарах хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцэг өөрийн бүх охид хөвгүүдэд Санварын ажиллуудыг хүлээн авч мөн Санварын хүчээр хүчирхэгжих арга замыг өгсөн гэдгийг бид ойлгох нь чухал юм. Өөрийн сүнсэн хүүхдүүдэд зориулсан Бурхны төлөвлөгөөний чухал хэсэг нь учрыг болгоогтун өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдарсуу бүлгөө хэмээсэн түүний өөрийн цонхоглол юм. Сургаалба гэрэний 81-р бүлэгт бошлогч Йосеф Смитэд өгөгдсөн илчилэлдэр эхэзэн Санварын хүчин сул дараачуудад тосолж доош унжсан гарнуудыг өргөж мөн сул дараа өвдөгнүүдийг хүчрэх болгоход хэрэглэгдэхийг тайлбарлажээ. Мөн эдгээр зүйлүүдийг хийхэд чи нөхдөдөө хамгийн агуу сайныг үлдэх болно. Мөн өөрийн их эзэн болох түүний алдарсууд тос нэмэрлэх болно гэжээ. Сул дараачуудад тосолж доош унжсан гарнуудыг өргөж мөн сул дараа өвдөгнүүдийг хүчрэх болгох талаар төсөөлөн бодох үед хоёрдугаар ангийнхаа төслөөр үр тарж улаан лал ургуулснаа өвөөдөө үзүүлж байгаа 7 настай хөөрхөн охин миний санаанд орж ирдэг. Тэр охин жижиг үр ургамал болон ургадаг болохыг надад тайлбарлав. Ургамлыг арчилж тордож чадвал дотроо олон үртэй улаан лал ургана гэлээ. Тэр охин хэрвээ тэр бүх үрийг тариад олон улаан лал урсны дараа бүх үрийг дахин суулгавал хэдхэн жилийн дараа гэхэд олон сая улаан лалтай болно гэвэ. Тэд бүгд ганцхан жижиг үрээс ихтэй гэж гайхсран хэлж билээ. Дараа нь тэр би өөрийнхөө ургамлыг бараг өхүүлэхэд шахсан. Би үүнийг харанхуй хөрөөнд тавиад услахаа мартсан байсан. Намайг ургамлаа санах үед тэр аль хэдийн гандаж өгсөн юм шиг над харагдаж байлаа. Би хизээч ургаж урах боломжгүй болсон тэр олон сая улаан дайлыг бодоод өйлсөн гэж хэлв. Дараа нь гайхамшиг зүйл тохиосон талаар тэр өвөөд баяртайгаар ярьж өгөв. Тэр үүнийг тайлбарлахдаа ээж надад ургамал өхөөгүй байж магадгүй гэж хэлсэн. Сайхан услаад гэрэл тавьбал
сэргэж магадгүй гэж ээж нь түүнд хэлжээ. Түүний хэлсэн зүйл үнэн байсан юм. Би ургамлаа усалж, гэрэлд авахын тулд цонхон дээр байрлуулав. Тэгсэн чинь яасан гээч гэж тэр асуулаа. Тэр буцаад сэргсэн. Харин одоо түүнээс олон сая улаан лал ургандаа гэлээ. Тэрхүү бүрэн дүүрэн боломжтой жижигхэн улаан лалын ургамал хайхрамжгүй ханснаас болж сольдож ганцсан ч бяцхан охин өөрийн гараар хайрлан осолж гэрэл даваж тавьсан энгийн үйлдэл нь энэ ургамлыг сэргээжээ. Ахагч нараа, бидний хайрт тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдийн хувьд бидэнд хязгааргүй бурханлаг боломжууд бий. Хэрвээ бид анхааралтай байхгүй бол бид тэрхүү гундаж чадсан улаан лойлын ургамалтай адил болох болно. Бид Есүс Христийн үнэн сургаал болон сайн мэдээнээс холдож сүнслэг тижээлээр дутагдсан гундаж чадсан нэгэн болж аврагчийн мөнхийн хайр болон санварын хүч чадлын гэрэл гээ амийн ус болон санварын хүч чадлаас өөрсдийгөө салгаж болно. Санвар атгадагч өөрсдийн гэр бүл болон бусдад тогтмол үйлчилж ач хүндлэлээ үзүүлдэггүй тэдгээр нь санварын хүчин адислуудыг аваагүй тэдэнтэй адил байх бөгөөд тэдний амьдралд шаарлахтай сүнслэг тижэл гэрэл гээ болон бурхны хүч чадал алга болсноор хэдийн бүрэн дүүрэн боломжтойч мартагдаж гундаж чадсан улаан лойлын ургамалтай адил болох нь гарцаагүй. Дэлхийн ертөнц, галактик болон сансар окторвыг бий болгосон тэрхүү санварын хүч нь биднийг өөрсдийн гэр бүл, найз нөхөд болон хөрштэй тусалж тэднийг хүчрхэгжүүлж мөн ажиллахад бидний амьдралын нэг хэсэг болж чадах бөгөөд тийм байх хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл, аврагч өнөөдөр бидний дунд тохинолж байсан бол түүний хийх байсан тэдгээр зүйлийг хийн гэсэн үг юм а. Түүнчлэн энэхүү санварын хүчний хамгийн чухал зорилго бол бидний гэр бүлтэйгээ Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд амьдрах боломжийг олохын тулд ажиллаж, ариусгаж, цэвэршүүлж, санварын лацаар холбож, Бурхан болон Иесус Христийн гэрэл болон алдар сүг мөнхөд өргөжүүлэн хөгжүүлэх гайхамшигт ажилд оролцуулах явдал юм а. Энэ зорилгын дагуу хэдэн сарын өмнө гэр бүл болон сүмийг санвараар хүчирхэгжүүлэх нь сэдвтэ дэлхийд даярах удирдагчдын сургалтын видео хийхэд оролцох боломж надад олдсон юм. Энэхүү шинэлэг сургамжтай видео одоо 66 хэл дээр орчуулагдаад байна. Энэхүү видео нь санварын хүч нь бидний амьдрал, гэр бүл болон сүмийн бүх гишүүдийг хэрхэн ажиллаж, идэвхжүүлж, сэргээж чадах талаар заадаг. Энэ нь түүнчлэн бидэнд эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, гэрэлсэн, бэлэвсэн болон ганц бие бүх хүмүүсийн нөхцөл байдлаас үл хамааран санварын ажиллуудыг бид хэрхэн хүртэж болох талаар мөн үзүүлдэг. Энэ видео санварын төлхөөрөөд эрх мэдэл, хүч болон энэ нь хэрхэн хувь хүмүүс, гэр бүлүүд болон сүмийг хүчрхэжүүлэх талаар тайлбарласан 8-12 минутын хэд хэдэн хэсэгтэй. Видеоны нэг онцгой хэсгийг ээжийн маань элэн цэмээ Мари Филдинг Смитийн жижигхэн байшинд хийсэн байв. Эмээ маань бошлогч Йосеф Смитийн ах Хайрамын бэлэвсэн эхнэр нь байсан юм. Өрх тэргүүлсэн эмэгтэй хувьд тэрээр өөрийн хүүхдүүдийг сайн мэдээний гэрэл болон хайраар өсгөхдөө санварт итгэх бат бөх итгэлээр тусламжийг эрэлхийлэн санварт найдаж байсан юм. Өнөөдөр түүний үр удам болох сүмийн мянган мянган итгэлтэй удирдагч гишүүд түүний итгэл эр зориг болон үлгэр жишээнд талархаж байна. Энэхүү удирдагчдын шин сургалт одоо бүх хүмүүст зориуллагдан LDS.org вебсайт дээр тавигдсан байгаа. Та LDS.org дээр үүнийг шууд үзэх буюу өөрсдийн компьютер ухаалаг утас буюу таблетууд дээр татаж аваад дараа нь үзэж болно. Тэргүүн зөвлөл
гадсны ерөнхийлөгч болон бишопуудыг нэг буюу түүнээс дэш гадс эсвэл тойргийн зөвлөлийн хурлаар уг дивидийг бүтнээр нь үзхийг санал болгосон. Гадас болон тойргийн зөвлөлүүд заагдсан сургаалуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хоорондоо ярилцах хэрэгтэй. Видеоны агуулмж нь Санвартны чуулга, нийгмийн халамж, нэм гаргийн анги, ялангуяа номлолт бэлтгэж байгаа залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд, мөн хүүхдийн эсгийн анги, эсвэл 5-р нэм гаргийн нэгдсэн цуглаанд оролцож байгаа гишүүдийг сүнслэгээр урамшуулан зэрэгжүүлнэ. Зөвлөлийн гишүүд дараа нь хов хүмүүс болон эцэг эхчүүдийг энэхүү сургалтыг гэр бүлийнхэнтэй хамт ашиглахыг уриалж болно. Ах эгч нараа, удирдагчдийн энэхүү сургалт нь сүмийн бүх гишүүдэд зориулагдсан. Эцэг эхчүүдээ, та бүхэн өөрсдийн сурсан мэдэрсэн зүйлсээ дүгнээд үр хүүхдүүдтэйгээ хуваалцсан тэдэнтэй ярилц. Мөн гэр бүлээ санваараар хүчрэгжүүлэхийн тулд өөрсдийн үзсэн зүйлсийг тэдэнд үзүүлж, тэднийг тантай хамт хийлгээрэй. Иесус, хэрэг цангасан хүн байвал над руу ирж уугтун. Миний өгөх уснаас уугч хинч хизээч цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөнх амьд хүртэл ориглох болог болно. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намааг дагдах хүн амийн гэрэлтэй болно химээн айлдсан. Хэрвээ та нарын дунд Тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөөнд итгэх итгэл гэрчлэлтэн байх ёстойгоос баг байгааг та ухаарч байгаа бол та өөрийгөө аврагч руу бүрэн хандуул. Жаахан ус болон гэрэл сул дорой улаан лолийн ургамлыг сэргээсэнтэй адил түүний гэрэл болон түүний амийн ус та болон таны гэр бүлийг сэргээх боломжийг олго. Ярианыхаа эхэнд би санварын хүчээр бүтээгдсэн бурхны бүтээлүүдийг гайхан биширсэн талаараа дурдсан билээ. Та нарын ихэнхийн адил бурхны зааварлах болон ажиллах хүчийг хизээ нэгэн цагт бүрэн дүүрэн ойлгож чадах болов уу гэж эргэцүүлэн боддог. Энэхүү хүч чадал нь хичнээн агуу, хичнээн сүрлэг болон хичнээн гайхамшигтай билээ. Йосеф Смит, санвар нь мөнхийн зарчим бөгөөд эхлэх өдөр дуусах он жилгүйгээр эхлэл төгсгөлгүй бурхантай хамт мөнхөд байсаар ирсэн бөгөөд байх ч болно гэж хэлсэн байдаг. Бурхан түүний санварыг хүлээн авч хүндлэн дээдлэгч нэгэнд өвшгүй мөнх байдал болон мөнхийн амьдралын ажил руу хөтлөгч өөрийн хүч чадлыг ямар ч үнгүйгээр өгсөн юм. Би Иесус Христийн ажил санвараар гүйцэтгэгддэг гэдгийг гэрчилж байна. Энэ нь Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайрт хүү бидний төлөө энэ дэлхийг бүтээж мөн аз жаргалын агуу төлөлгөөг хэрэгжүүлсэн хүч чадал юм. Бид ухаалаг байж өөрийн болон гэр бүлийн амьдрал мөн Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийг Бурхны санварын хүчээр хүчрэгжүүлэхийг эрэлхийлээсэ гэж би Иесус Христийн нэрийн өмнөөс залбирч байна. Амен.
Amen.
Sun will rise.
We express our deepest gratitude.
Гайхалтай сайхан дуу хөгжмийг бидэнд сонсгосон Табернаклын найр дууныханд бид гүн талархлаа илэрхийлье. Энэхүү хуралдааны хаалтын үг хэлэгч нь тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Шанриби Айранг байх болно. Ерөнхийлөгч Айранг үг хэлсний дараа найрлдуучид би гэтлэгч амьдыг мэднэ дуг дуулан цуглааныг хаах болно. Дараа нь хаалтын залбирлыг хүүхдийн эсгийн ерөнхий ерхийлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Джин Стивенс гэж хэлнэ.
I am grateful to be with you.
Би Иесус Христийн хожмын үеийн гинтүүдийн сүмийн энэхүү чуулганд та бүхэндээ хамт байгаадаа талархалтай байна. Энэ бол түүний сүм. Бид түүний хаант усад орохдоо түүний нэрийг өөрсдөд дээрээ авна. Тэр бол Бурхан, бүтээгч, мөн төгс төгөлдөр билээ. Бид бүгд мөнх бус бөгөөд үхэл болон нүгэлд өртдөг. Гэсэн ч тэр бидэнд болон гэр бүлүүдэд мань хайртай учраас биднийг өөртөөгөө ойр байхыг хүсдэг. Тэрээр ингэж айлджээ. Надад ойр байх тун, мөн би танарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүйлэн ирэлхийлэх тун, мөн та нар намайг олох болно. Асуу, тэгвэл та нар хүлээн авах болно. Тогш, тэгвэл энэ та нарт нэгдэх болно. Христийн дахин амьсгалын баярын үеэр бид яагаад түүний хайрлаг талаар мөн өөрийнх нь хайрт найзууд болно гэж итгэл чанартай өгсөн түүний амлалтыг бид дурсан сандаг. Хэрэв бид түүнд үлсэх аваас тэрээр бидний рүү ирнэ гэж аврагч маань амласан. Нэг жишээ нь Оливер Кадри бошиглогч Йосеф Смиттэй хамт морны номыг орчуулан их эзэнд үлчиж байхад түүнд ишлэлт өгдөгчээ. Болгоогтун, чи бол Оливер, чиний хүслийн учир би чамд ярьлаа. Тиймийн тул эдгээр үсийг зүр сэтгэлдээ нөөцөл. Бурхны зарилгуудыг дагахад итгэлтэй хийгээд хичээнгүй байхтун. Мөн би чамайг харинхаа мотор тэрвэрнэм. Тушаалуудад дулгартай байх энгийн үйлсүүдээр дамжуулан би аврагчтай илүү ойр очиж, мөн түүнийг надад илүү ойртон ирэхэд баяр баясгалыг мэдэрсэн юм. Та нар үүнийг мэдэрч байсан. Тийм шүү дээ. Энэ нь магадгүй чамайг ариун ёслолын цуглаанд очихыг сонгосон үе байж болох юм. Миний хувьд энэ намайг бага байхад хүндэтгэлийн өдөр тохиолсон юм. Тухайн үед бид ариун ёслолын цуглаанаа орой хийдэг байлаа. 65 гаруй жилийн өмнө нэг өдөр намайг гэр бүлийнхэнтэйгээ болон гигантнүүдтэй хамт цуглах тушаалыг сахиж байсан дурсамж маань одоо ч намайг аврагчтай ойртуулдаг юм. Гадаа харанхуй бөгөөд хүүхтэн байлаа. Тэр өдөр шицэг ихтэйгээ хамт ариун ёслолын тахинд гэрэл мөнгө дулааныг мэдэрч байсныг би санаж байна. Арааны санууртнуудын адилсан ариун ёслолоос бид хүртэж түүний хүүг дурсан санаж, мөн түүний зарилгуудыг дагана хэмээн мөнхийн эцэгтэйгээ гэрээ хийсэн. Цуглааны төгсгөлд бид аврагч минь энэ үдэш надтай хамт үлдээч хэмээн Abide with me this eventide дуулыг дуулсан юм. Тэр үдэш би аврагчийн хайрыг мөн түүнийг ойр байгааг мэдэрч билээ. Мөн түүнчлэн ариун сүнс намайг тайтгаруулсан юм. Өсвөр насандаа ариун ёслолын цуглааны үеэр мэдэрсэн аврагчийн хайр болон түүний оршихуйг дахиад нэг мэдрэхийг би хүсэж байлаа. Тэгээд бас нэгэн тушаалыг сахиж содруудыг судалсан юм. Ингэснээр дахин амьсан их эзэн хоёр шавинхаа гэрт ирж тэдэнтэй үлдэх хүсэлтийг нь хүлээн авах үед тэдний мэдэрсэн зүйлийг ариун сүсээр мэдэрч чадна гэдгийг би мэдэж байсан. Би түүний цавдлалт оршуулгаас 3 өдрийн дараа буюу юу болсныг уншиж байлаа. Итгэлтэй эмэгтэйчүүд болон бусад хүмүүс булшны амиг хаасан чулуун хөдөлж түүний бие байхгүй байхыг мэджээ. Тэд түүнийг ихэд хайрлсан учраас биеийг нь тасдохоор ирсэн байлаа. Хоёр тэнгэрлэгч ирээд тэднийг юунд айсныг асуусан байна. Та нар юунд хөксдийн дунд амьд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй, харин тэр амьдсан. Галил байхдаа тэр та нарт юу алдаж байсныг санацгаа. Хүний хүү нүгэлт хүмүүсийн гарт тушаагдаж, цавдлагдоод, 3 өдрийн дараа
амьдрах ёстой гэсэн шүү дээ. Маркийн номд тэрээр нэг тэнгэр элч зүг заасан хэсгийг нэмсэн байна. Харин явж түүний шавнар болон Петерт Иесус танараас өмнө Галил руу явна. Яг л айлсныхан дагуу та нар тэнд түүнийг харах болно. Төлөөлөгчд болон шавнар нь Иерусалимд цуглав. Тэд өөр хоорондоо түүний үхэл ба дахин амьдлалт нь тэдний хувьд ямар учиртай болох талаар ярилцаж байхдаа айж мөн гайхаж байлаа. Тэр үдэш шавнарын хоёр нь Иерусалимаас Эммау орох замд алхаж байлаа. Бүрэнхий болоход дахин амьсан Христ тэдний зам дээр гарч ирнэ, тэдэн дээр очжээ. Луки ном бидний тэр үдэш тэдэнтэй хамт алхах боломжийг олгодог юм. Тэднийг инхүү ярьж эхэлэлцэн явтал Иесус өөрөө тэдний дэргэд ирээд цугтаа алхав. Гэвч тэдний нүд халахлагдаж түүнийг таньсангүй. Иесус тэдэнд, та нар бие биетэйгээ юун тухай ярилцаж яваа юм бэ гэсэнд тэд зогсов. Тэд гунигтай байлаа. Тэдний нэг нь Клеоп гэгчин түүнд, энэ өдрүүдэд та Иерусалимд төр байхдаа тэнд болсон явдлын тухай ганцаараа мэдлгүй өнгөрсөн хэрэг үү? Иесус Израилийн цагаатагч байх болно гэж хэлсэн боловч тэр нас барчсан гэд тэд гунигтай байгаагаа түн хэлсэн байна. Дахин амьсан их эзэн эдгээр харамсаж гашуудсан шанартаа хандан ярахад түүний дуу хоолойнд ямар нэг нөлөө орсон байж таархна. Иесус тэдэнд хандан, мунхаг хүмүүсээ, иш үзүүлэгчдийн хэлсэн бүхэнд итгэхтэй хойрох сэтгэлтнүүд ээ. Христ энэ бүх зовлон гэдлэн тэгээд өөрийн сүр жавхланд орох ёстой байсан шүү. Тэгээд тэр Мосегоос эхлэн бүх иш үзүүлэгчд, бүх содор өөрийнх нь тухай юу хэлснийг тэдэнд тайлбарлав. Тэр үед намайг жаалхуу байхад мэдэрсэн тэр халуун дулаа мэдрэмж зүрхэнд минь дахин ирлээ. Тэд зорж явсан тосхондоо ойртон ирэх үед тэр цаашаа явах гэж байгаа мэт байв. Тэд түүнийг ятган, бидэнтэй хамт байгаач өдөрч хэдийнэ хивээж орой болж байна гэж хэлэхэд нь Есүс тэдэнтэй үлдэхээр болж гэрт оров. Тэр шөнө аврагч Эммау тосхоны оролцоох шавнарийнхаа гэрт нь орох урилгыг хүлээн авсан юм. Тэгээд тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ тухлан сууж, талх авч, ажиллаад, хуваагаад тэдэнд өгөө. Тэдний нүд нээгдэж, тэд түүнийг танив. Тэгээд Иесус нүдэнд нь харагдахгүй алга болжээ. Лук бидэнд зориулж тэдгээр ажиллагдсан шавнарын сэтгэлийг инхүү сэтгэлсэн байна. Тэд нэг нэгэндээ ингэж хэлсэн мүлээ. Замд тэр бидэнтэй ярилцаж, судрыг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань бидний дотор шатаж байсан бос уу? Тэр даруйдаа хоёр шавны тэдэнд юу тохиолсныг 11 төлөөлөгчд хэлэхээр Иерусалим руу яаран буцлаа. Иесус эцгийнхээ бүх хүүхдүүдийн нүглийн төлөө цагаатгал хийж, бүхлийн хүлээсийг тайлах номлолынхаа бошиглуудыг дахин авч үзв. Иесус тэдэнд хандаж, Христ зовлон эдлж, гурав дахь өдрөө хөстөөс амьлах болно. Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэрээр нүглийн уучлалын гэмшил тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм. Энэ бүхний гэрч бол та нар мөн. Аврагчийн тухайн үед шавнартаа болон бидэнд хандаж хэлсэн үгс нь үнэхээр үнэн юм. Бид Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмийн баптизм хүртэхтэй сүр жавхлантай үүргийг хүлээн авсныг бошиглогч Алма олон зууны өмнө морны усны дэргэд тодорхой болгосон юм. Мөнхөө үлрэн тохиохдоор тэрээр тэдэнд хэлсэн нь болгоогдсон морны ус энэ байна. Учир нь энэ нь тийнэрлэгдсэн байв. Мөн идэвэ, та нар бурхны хороонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж үйлсгэд бэлэн байв. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад, тийм ээ, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад, мөн ямарч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гишлэгч болж үхэлт хүртлэх зогсоход бэлний учир мөнх амьдралыг авч болохын тулд бурхнаар гэтлэгдэж, мөн та нар анхны амьдралын тэдний дунд тологдож болохын тулд буюу. Эдүүгээ би та нарт хэлнэ. Хэрвээ энэ нь та нарын зүрхний хүслэн байх аваас, тэр өөрийн сүнсийг та нар дээр илүү илбгээр юлж болохын тулд, та нар түүнд үйлчилж, мөн түүний зарилгуудыг дагах хэмээн, гэрээ байгуулснаа түүний өмнө гэрчилж, их эзний нэрээр баптисм хүртэхэд, юун танарт болохгүй байх үлээ. Мөн эдүүгээ хүмүүс эдгээр үгийг дуулаад, тэд баярснаас алгаа ташин мөн ийн хашгирцгаав. Энэ бол бидний зүрхний хүслэн билээ. Бид амьд яваа насандаа тусламж хэрэгтэй тэднийг дэмжиж, аврагчийг гэрчлэх гэрээнд орсон билээ. Бид зөвхөн аврагчийн төлөөх хайр болон түүний бидний гэсэн хайрыг мэдэрсээр энэ үргээ биелүүлэх боломжтой юм. Бид өргөсөн авлалтандаа итгэлтэй байснаар түүний гэсэн хайр маань өснө нэмэгдэхийг мэдрэх болно. Учир нь түүнд үүшлэхтэй бид түүний хүчийг мөн түүнд илүү ойртож байгаагаа мэдрэх болно. Ерөнхийлөгч Томас С. Марсон их эзний итгэлтэй шавнартаа өгсөн дараа хамлалтыг бидэнд ойроорхон сануулдаг. Мөн та нарыг хинч хүлээн авлаа гэсэн тэнд би тэрчлэн байх болно. Учир нь би та нарын нүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд мөн та нарын зүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын иргэн тойронд байх болно. Та бид түүнтэй илүү ойр байх бас нэг замыг мэдэрч байсан. Биднийг түүнд үнчээр үйлчлэхэд хайртай гэр бүлийн гишүүдэд маань тэр ойртон ирдэг. Би хэлсний үйлчлэлд дууддагдж, гэр бүлээ төр орхих эсвэл нүүх бүр их эзэн эхнэр хүүхдүүдийг маань ажилж байсныг олж мэддэг юм. Тэр өөрийн хайрт үйлчлэгчэд болох манай гэр бүлийнхэнд өөрт нь илүү ойртон ирэх боломжуудыг бэлдсэн байсан. Та бүхэн амьдралдаа үүнтэй адил ажиллахыг мэдэрч байсан. Та нарын хайртай хүмүүс дунд мөнх амьдралын замаасаа гараад бидэрч яваа нэгэн байж болох юм. Йосеф Смит Сиднерийн нар гэр бүлээсээ хол сайн мэдээг намлаж явах үед их эзэн тэдэнд дараа хамлалтыг өгснийг та нар санаж байгаа. Миний найзууд Сидне мөн Йосеф, та нарын гэр бүлүүд сайн байна. Тэд миний моторт буй. Мөн би өөрт сайн санагдсныг тэдэнд үлдэх болно. Учир нь надад бүх хүч буй. Алма болон Масая хааны адил итгэлтэй эцэг эхчүүдийн зарим нь их эзэнд урт удаан мөн хамгийн сайнаараа үйлчилж хэдий их золиос гаргасан ч хүүхдүүд нь бидэрч явсан үе байгаа. Тэд чадах бүхнээ хийсэн, бүр итгэлтэй хайраар дүрэн найзуудынхын тусалцаа хүртэл оролцсон ч тус болсонгүй. Алма бусад гэгентнүүдтэй хамт хүүгийнхээ болон Масая хааны хүүгүүдийн төлөө залбирахад тэнгэр элч тэдэн дээр ирсэн билээ. Та болон итгэлээ үзүүлдэг бусад хүмүүсийн залбирал их эзний үйлчлэгчдийг гэр бүлийнхэнд тань туслуулахаар авчирдаг юм. Энэ нь тэднийг бурхандаа эргэж очих замыг сонгоход туслах болно. Бүр гэр бүлүүдийг энэ амьдралд болон үрд мөхөд устгах зорилготой сатан ба түүний дагалдагч нар бидний хайрт гэр бүлийнхэн рүү дайрсан үед ч гэсэн их эзний үйлчлэгчд тэдэнд туслах болно. Та нар залуу алма болон Масая хааны хүүгүүдийн эсэргүүцлийн үед тэнгэр элчийн тэдэнд хэлсэн дараах үгсийг санаж байгаа. Мөн түншлэн тэнгэр элч хэлв. Болгоог тун их эзэн өөрийн хүмүүсийн залбирлуудыг мөн түншлэн өөрийн үйлчлэгч таны эцэг болох алмагийн залбирлуудыг сонссон. Учир нь та үнний мэдлэг тавшигдаж болохын тулд таны талаар их итгэлтэйгээр тэрээр залбирсан бөлгөө. Тиймийн тул энэ зорилгоор түүний үйлчлэгчдийн залбирлыг тэдний итгэлийнхэн дагуу хариулагдаж болохын тулд Бурхны хүч болон эрх мэдлийг танд итгүүлэхийн тулд би ирлээ. Их эзэн танд залбирдаг мөн үйлчлэг та бүхний өөрсдөө болон гэр бүлийнхэндээ хүсэх ажлал бүр ирнэ гэж би амлахгүй. Харин их эзэн та нартай илүү ойр байж танд болон таны гэр бүлийнхэнд хамгийн сайнаар нөлөөлөх зүйлээр ажиллана гэдгийг би амлаж чадна. Та бусдад тусламжийн гараа сунган үйлчилснээр түүний хараас ирдэг тайтгарал болон таны залбирлуудын хариулт болгож аврагч танд илүү ойртохыг мэдрэх болно. Та тосломч хэрэгтэй тэдний шархийг боож, нүгэлтэй шаналан буй тэдэнд аврагчийн цагаатгалын ариуслыг өргөн барьснаар их эзний хүч таныг дэмжих болно. Тэрээр танай гэр бүлийнхэн болон бусад тэнгэрлэг эцгийн маань хүүхдүүдийг халамжилж мөн ажиллахаар та нартай хамт гараа сонгосон байдаг юм. Бидний тэнгэрлэг гэртээ иргэн очиход сүр жавхлантайгаар угтан авах болно. Тэр үед бид хайрт их эзний маань амлалт гүйцэлсэн байхыг харах болно. Энэ бол тэнгэрлэг эцэгтэй хамт мөнх амьдрал биднийг угтан авах тэр нэгэн билээ. Иесус Христ үүнийг судалт ингэж хэлжээ. Миний сионыг урагш авчирч мөн төлөвшүүлэхийг эрэл хэлэх тун. Бүх зүйлүүдэд миний зарилгуудыг сахих тун. Мөн хэрэвчи миний зарилгуудыг сахиж мөн эцсээ хүртэл хэвшихээ бас чи бурхны бүх билгүүдээс хамгийн агуу билэг болох мөнх амьдралтай байх болно. Учир нь амьдарч буй тэд дэлхийг өвлөх болно. Мөн нас нөхчөгтөд бүхэл хөдөлмөрүүдээс амрах болно. Мөн ажлууд нь тэднийг дагалдах болно. Бас тэд өөрсдөн зориулсан миний билгэлсэн миний бэлтгэсэн эцгийн минь харшуудад тэтэм хүлээн авах болно. Энэ бол миний хайртай хүү. Түүнийг сонс хэмээх тэнгэрлэг эцгийн урилгыг бид сүнсээр дагаж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Христ өөрийн үгс болон үлгэр жишээгээр хэрхэн түүнд илүү ойр байхыг бидэнд үзүүлсэн билээ. Түүний сүнд баптизмын хаалгаар орохыг сонгосон тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүр түүний сайн мэдээг заалгаж над руу эрэгтүн химээх түүний урилгыг үйлчлэгчдээс нь сонсох боломжтой байх болно. Энэ дэлхий болон сүнсний дэлхий дээр түүнтэй гэрээнүүд хийсэн түүний хаант улсын бүх үйлчлэгчид түүнд зориулсан бусдад үйлчилж бусдыг ажиллах үед түүний зааврыг сүнсээр дамжуулан хүлээн авах болно. Тэгээд тэд түүнд илүү ойрсноос баяр баясгалыг олж мөн түүний харийг мэдрэх болно. Би тэр нэгэн үдэш хоёр шавийнх нь Эммаудах гэрт тэдэнтэй хамт байсан мэт их эзний дахин амьдралтыг баттайгаар гэрчилж байна. Тэр нэгэн хурц нартай өглөө Йосеф Смит Палмира дах ойн төгөлд эцэг хүү хоёрыг гэрэлт багнд харахдаа түүнийг амьд гэж мэдэж авсан шиг тэр амьд гэдгийг би баттайгаар мэднэ. Энэ бол Иесус Христийн үнэнсэн юм. Зөвхөн ерөнхийлөгч Томас Монсны атгаж буй санварын төлхөрүүдэд бид гэр бүлийнхэнтэйгээ холбогдож Тэнгэрлэг эцэг болон Их Эзэн Иесус Христтэй хамт мөнхөд амьдрах хүч байдаг. Бид шүүлтийн өдөр аврагчийн өмнө нүүр нүрээ хараад зогсох болно. Энэ амьдралд түүнд хийсэн үйлчлэлээрээ түүнтэй илүү ортож очисон тэдгээр хүмүүст сайн байна итгэмжит шаг. Сайн байна итгэмжит сайн үйлчлэгч минь химээх үгсийг сонсох баярдмч байх болно. Би гэрчийн хуваар эдгээр бүгдийг дахин амилсан аврагч бидний гитгэгч Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Our beloved Father in heaven.
Бидний хайр Тэнгэрлэгч Цэгмэн. Мөн бид нар энэ нэлтийн хуралдааны төсөлд тань юм нэрэд мөн танд өөрсдийн хайраа илэрхийлж байна. Мөн танд талархаж байгаагаа танд илэрхийлж байна. Мөн өөрсдийн хүлээж авсан бэлгүүдийн төлөө мөн таны Хүү Есүс Христийг бэлэг болгон хүлээж авсандаа би талархаж байна. Мөн бид нар Иесус сайн мэдээний сэргээлтийн төлөө ариун сүмийн гэрээний төлөө, содруудын төлөө, хан бачлагч нарын төлөө талархаж байна. Мөн бид нар ерөнхийлөгч Томсис Монсны төлөө танд талархаж байна. Бид түүний төлөө залбирч, түүний дэмжиж, түүнийг хайрладаг. Мөн түүний зөвлөгч нарыг хайрладаг. Мөн 12 зөвлөгчийн чуулгын гишүүдийг хайрладаг. Мөн таны ажил туслалтыг тэр бүх хүмүүст талархаж тэднийг хайрладаг. Мөн өнөөдөр сонссон сурж авсан бүх тэр захиасуудын төлөө мөн дуулж өгсөн сайхан дууны төлөө танд талархаж байна. Тэгэд энэ хуралдааныг төгсгөхийн үед таны сүнс бидэнтэй хамт байж мөн бид нэр өөрсдөгөө хамт илүү их итгэлтэй байж мөн Иесус Христийг итгэх илүү их найдварыг авч яваасай гэж таньсгуулж байна. Мон түүний зориулслын төлөө танд талархаж байна. Мон бид нэр танд илүү ихээр хөрвүүлэгдэх боломжтой байгаасаа хэмээн залбирч байна. Мон тэгээд энэ залбирлыг даруйхнаар Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been the first session of the 100.
Энэ бол Есүс Христийн хожимын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы анхны хуралдаан байлаа. Уг хэлсэн хүмүүсийн сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаа сонгогдсон бөгөөд Мормон Табернаклын найрал дуучид дууллаа.
This broadcast has been furnished as a
public. Энэхүү шоуд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн гүйцэтгэхэн зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлөгээр хуулбарлах, дахин нэвтрүүлэх болон бусад аргаар ашиглахыг хориглоно.